რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, უსმენთ რადიო თავისუფლებას. იწყება თავისუფლების დილა, შესაბამისად მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით. მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
დიდი მშვიდობისა, მოგესალმებით. პარასკევია, სამუშაო კვირის მიწურული, 6 ნოემბერი არის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გისურვებთ იმასაც, რომ უქმებმა ჩაიაროს ნაყოფიერად და სასიამოვნოდ გავატაროთ შაბათი. და კვირა.
ახლა შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ჩვენს თბილისის ბიუროში მომზადებული ნებისმიერი მასალის მოსმენა მოგინდებათ, ან გადაცემის ყურებას გადაწყვეტთ, მაშინ უნდა აკრიფოთ სწორედ ეს მისამართი და იქ დაგხვდებათ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება.
ეხლა კი დრო დადგა იმის
რომ ეხლა კი დრო დადგა 8 საათზე და 1 წუთზე რომ ახალებს მოусმინოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლებამოსილება შეუჩერდათ კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებითი მმართველებად დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რევაზ საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა 2 დროებითი მმართველი ბიზნესმენი კი ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 6-3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლომ მიაკუთვნა რუსთავიორის წილის 100%. რუსთავიორის გენერალური დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რამდენიმე საათის წინ საგანგებო ბრიფინგზე მოსამართლე ურთმელიძის გადაწყვეტილება შეაფასა. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მის შეფასებას.
მეგობრებო, საქართველოს მოქალაქეებო, მე ხალხში მიჭირავს 1 საათში დაწერილი 17 გვერდიანი განჩინება მოსამართლე წოდებული ზონდერის თამაზ ურთმელიძის. არ მოგიწევთ მისი 17-ე გვერდის საკითხო. ამ განჩინებას აქვს სულ 2 სიტყვიანი შინაარსი. დიქტატურა დამყარდა. საქართველო იმყოფება ჭკუიდან გადამწყდარი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის ქვეშ. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ურთმელიძე და კარგად უნდა გააცნობიეროთ ლიანაც საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემა. საქართველოში დაასრულა ის მინიმალური დემოკრატიის ნიშნებიც კი, რომელიც ამ ქვეყანას ჰქონდა. საქართველომ დაასრულა არა მხოლოდ სიტყვის თავისუფლება, საქართველომ დაასრულა არა მხოლოდ დემოკრატია ამ ქვეყანაში, სასამართლო ხელისუფლება საერთო სასამართლოების გულისხმობს. ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით მოკლა საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა. სრულიად გამორიცხული გახდა ნებისმიერი შესაძლებლობა ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესების. რა ვიზალიბერალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მალე არც ერთ ფორუმზე აღარ გვეყოლება ჩვენი წევრიც კი, რომელიც საქართველოს სახელით ისაუბრებს.
როგორც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, იურისტები მოითხოვენ იმ მუხლის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მიიღო ტელეკომპანია რუსთავიორი საკონსტიტუციო სასამართლოს სავარაუდო დღეს მორიგის სარჩელით მიმართავს. ეხლა კი სხვა ხალამბებსაც გადავალოთ. თვალი მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. საქართველო იყო და არის კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის და მზად ვართ გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, შეხვედრაზე გლობალური მნიშვნელობის სხვა ისეთი საკითხებზეც ისაუბრეს, როგორც რეგიონის სტაბილურობა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. ალიევმა ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავაკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც. ალიევის ამ განცხადების ფონს ქმნის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის მიერ ბოლო ხანს გამოთქმული შეფასება, რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მოწოდების შესაძლებლობა და დიდწილად სწორედ ეს განაპირობებს საქართველოს მოლაპარაკებას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. ალიევმა 5 ნოემბერს თბილისში აღნიშნა ასევე, რომ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრისას განიხილეს ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტი თავის მხრივ. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემების მიუხედავად საქართველო ისევ რჩება სატრანზიტო ფუნქციის ერთგულად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. შესაბამისად ძალიან მოკლედ გვინდა იმ ამბების შესახებ გითხრათ, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება საუბარი.
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგა-ბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. ჩვენ ამ თემას უფრო ცვლად გავშლით ჩვენს გადაცემაში.
უცხოელებმა დააკმაყოფილა გიბარხალაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2 ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდან, სადაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი პროექტების პრეზენტაცია მოეწყო.
რუსთავი 2 შენობიდან ჩვენ გვექნება ჩართვა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შაგულიძე, სწორედ იქ გაემგზავრება დღეს დილას. ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ბევრი სხვა მიმომხილველები. ცხადია ჩვენს განცხადებაში იქნება ბევრი მუსიკა, მუსიკალური ამბავი, ვიქტორინა და მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ტრადიციულად არის ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის განცხადებაში. ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად 10 საათამდე. ახლა კი თქვენი ყურადღება გვინდა მივაქციოთ დღის მთავარ მოვლენას. რუსთავი 2 საქმეს გულისხმობთ. ურთგმელიძემ, მოსამართლე ურთგმელიძემ დააკმაყოფილა კიბარხალვაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2 ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. გადაწყვეტილება მოსამართლის დასკვნის შესახებ გუშინ გვიან ღამით გახდა ცნობილი. შესაბამისად საღამოს დაიწყო მობილიზება რუსთავი 2-ის გულშემატკივრებმა, პოლიტიკოსებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შენობასთან. მოსამართლე ურთქმელიძის საქმეზე ქიბარხალვაში რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ რაც გამოქვეყნდა, მას შემდეგ განჩინება, რომელიც საკმაოდ სქელტანიანია, მეხუთე მუხლში მიუთითებს, რომ შეფოსოს ამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართველად დაინიშნოს დავით დვალი და რევას საყევარიშვილი. დავით დვალი რუსთავი 2-ის ერთ-ერთი მფლობელთაგანია, რევას საყევარიშვილი რომ კი ეკონომიკური ჟურნალისტია, რომელიც იმედის გენერალური დირექტორი გახლდათ. ურქმელიძის განჩინების მე-6 პუნქტის თანახმად დვალმა და საყევარიშვილმა უფლებამოსილების განხორციელება განჩინების გამოქვეყნების დღესვე, ანუ გუშინდელი თარიღით 5 ნოემბრიდან უნდა დაიწყონ. მე-7 პუნქტით მოსამართლე ურთქმელიძემ რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას უფლებამოსილება შეუჩერა. ურთქმელიძე განჩინებაში ასევე წერს დროებით მართველს განემართოს, რომ თუ ისინი არ შეასრულებს საწარმოს კეთილს ინდისიერად მართვის მოვალეობას, იგი საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებისათვის პასუხსაგებს მთელი თავისი ქონებით პირდაპირ და უშუალოდ. აქვე განჩინებაში ნალაპარაკია იმაზე, რატომ გახდა საჭირო ამ განჩინების გამოტანა. არსებობს საფრთხეც, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის თანამშრომელთა კონცენტრაცია და საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არამხოლოდ უარყოფითად აისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ ჩექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება ცვლილება იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე. არსებული მართველობის პირობებში მედიის მიერ ამ დანიშნულების შესრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ვკითხულობთ განჩინებაში. განჩინების გამოქვეყნებას მოყვა ბევრი კითხვის ნიშნები იმის გამო, რომ რამდენიმე დღის წინ მანამ სანამ საქალაქო სასამართლო გამოიტანდა თავის დასკვნას, თავის განაჩენს, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღო საქალაქო სასამართლოს რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით მისი აღსრულება არ უნდა მომხდარიყო. შესაბამისად გუშინ საღამოს ისმოდა საუბრები იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება არის არაკონსტიტუციური და არხის გულშემატკივრები და არხის თანამშრომლები ფიზიკურადაც კი შეეცდებიან და იცვან არხი იმისათვის, რომ მოვლენები არხი და ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია იმისათვის, რომ მოვლენები კონსტიტუციის ფარგლებში ჩადგეს, იმისათვის, რომ გავიხსენოთ რა უსწრებდა, რა გადაწყვეტილება უსწრებდა წინ ამ კონკრეტულ განჩინებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჭიმჟე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც სამი დღის წინ არის მომზადებული სწორედ მაშინ, როდესაც საქალაქო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ქიბარხალვაშის სარჩელის დაკმაყოფილების შესახებ. მოვისმინოთ ჭიმჟე რეხვიაშვილის სიუჟეტს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად არასრული 3 საათი დასჭირდა.
გამოდის შეიძლება სამართლო კომპანია რუსთავი ორის პარტნიორების ლევან კარამანშვილის 22%-ის, გიორგი კარამანშვილის 19%-ის, შეიძლება კომპანია საქართველოს ბოლუტოტექნოლოგიების 20%-ის.
მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით გაუქმდა რუსთავი ორის პარტნიორების ლევან ყარამანიშვილის 22%-ის, გიორგი ყარამანიშვილის 18%-ის, ტელეკომპანია საქართველოს 51%-ის და ნინო ნიჟარაძის 9%-ის წილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის 60%-ის წილის მესაკუთრედ ცნობილი იქნა ქიბარ ხალვაში და 40% წილის მესაკუთრედ ხალვაშისვე დაფუძნებული პანორამა. მოსარჩელე მხარის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, მოსამართლემ 7 მოთხოვნიდან დააკმაყოფილა მხოლოდ 2.
ეს ორი მოთხოვნა არის, კერძო და გარიგებების ბათილობა, ხელშეკრულებების ბათილობა შეფესე გეოტრანსთან და შეფესე საქცემენთან და ამის შედეგად მეორე მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესტრში წილების მესაკუთრე 60% წილის მესაკუთრე აღიარებს ქიბარხალვაში, ხოლო 40% მესაკუთრე მისი კომპანია შეფესე პანორამა.
მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი 2006 წლის 17 ნოემბერს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლებითაც ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი 28% გადაუფორმა კომპანია ჯეოტრანს. ასევე ბათილად იქნა ცნობილი ამ კომპანიასა და პანორამა შორის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლითაც ქიბარ ხალვაშმა დათმო რუსთავი 40%. სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა მოსამართლის ტენდენციურობასა და საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე, რომ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ხოლო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ გადაწყვეტილება იურიდიულად გააფორმა. თუმცა ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, მოპასუხე მხარე არ აპირებს ბრძოლიდან გასვლას და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება.
მოხდა ზუსტად ის, რასაც ველოდი. დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა, გაფორმდა დიქტატურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს უსამართლობა, უკანონობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარ ხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარ ხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
მოპასუხე მხარის კიდევ ერთი ადვოკატის, თამთა მურადაშვილის თქმით, საავტორო უფლებების ნაწილში სასარჩელო მოთხოვნები იყო სრულად უსაფუძვლო და ეს გაკეთდა იმიზნით, რომ საქმე მოხვედრილიყო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძესთან.
დღეს ამ გადაწყვეტილებით ეს დადასტურდა, რომ ქიბერ ხალვაში არანაირი ინტერესი არ ქონდა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობას და კომპანიის ქიბერ ხალვაშისთვის მიკუთვნებას, პირებთ, რომ გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება მეორე ინსტანციაში და თუ საჭირო იქნება შემდეგ მესამე ინსტანციაშიც. სააპელაციოში არის სამი მოსამართლე, ფიქრობ სამი მოსამართლე უფრო სერიოზულად იმსჯელებს და არ იქნება იმედი გვაქვს ასეთი დაჩქარებული წესით.
გადაწყვეტილების გამოცხადებას წინ უძღოდა მხარეების შემაჯამებელი სიტყვები და 1000-წუთიანი რეპლიკები. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა კიბარხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ მოსარჩელი მხარის არგუმენტები იყო დასაბუთებული ფაქტებით გამაგრებული და არსებობდა ყველა მტკიცებულება იმისათვის, რომ სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა მათი სარჩელი. რაც შეეხება ოპონენტების არგუმენტებს, ამასთან დაკავშირებით პაატა სალიამ თქვა:
ძირითადად ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ექსპერტიზის დასკვნა ემყარება ყალბსაბუთს, რაც არასწორია, და ემყარებიან ასევე კეთილსინდისიერების საკითხს, რომ ისინი არიან კეთილსინდისიერი შემძენები და მოქმედებს რეესტრის ჩანაწერის უტყუარობის პრეზუმცია. თუმცა ჩვენს მიერ მათი კეთილსინდისიერების საკითხი არის სადავოდ გახდილი, საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც საეჭვოდ ხდის მათ კეთილსინდისიერებას, და ამ შემთხვევაში მათზე წარის კისების თვირთი, ისევე როგორც ჩვენზე, რომ ისინი წარმოადგენენ კეთილსინდისიერ შემძენებს. თუმცა მათი კეთილსინდისიერების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი საქმეს წარმოადგენილი არ არის.
გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ კომენტარი გააკეთა რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომლის თქმითაც რუსთავი 2-ს ასევე გასაჩივრებული აქვს საქალაქო სასამართლოს ის გადაწყვეტილებაც, რომლის შესაბამისად რუსთავი 2-ის ქონებასა და ანგარიშებს ყადაღა აქვს დადებული.
ჩვენ არ მივცემთ არავის შესაძლებლობას, რომ ფინანსური პრობლემების გამო დავიხრჩოთ ის შედეგი მივიღოთ, რაც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, და ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესში უკვე დამარცხებულია, მანიცმია როგორც მორალური ზარალი ამ ყველაფრისგან, მისი რეპუტაცია განულებულია და დანგრეულია, მიწასთან არის გასწორებული მისი საერთაშორისო რეპუტაციაც, მაგრამ მან ასევე იწვნია პრაგმატული ზარალი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მეშვეობით, მას თავისი რეიდერული შემოვარდა რუსთავიორში არ გაუვიდა, როგორც მინიმუმ არჩევნებამდე ჩვენ ამ პროცესებს აუცილებლად გავჭიმავთ, მერე დარწმუნებული ვართ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჩვენ ამ ქვეყანაში ვეღარ ვიხილავთ, და რუსთავი 2-იც სასამართლოს თავისუფალი სიტყვაც და ქვეყანაში დემოკრატიაც იქნება უსაფრთხო დემოკრატიული ძალების ხელში.
კიბარხალვაშმა რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი 2015 წლის 4 აგვისტოს შეიტანა. გარდა იმ საკითხებისა, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა, ბიზნესმენი რუსთავი 2-ისგან ასევე მოითხოვდა ფულად კომპენსაციას და ინტელექტუალური საკუთრების დაბრუნებას რუსთავი 2-ის ლოგოსა და რამდენიმე პროექტის სახით. აქვე უნდა ითქვას, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში ვერ შევამყისიერად იმის გამო, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით შეაჩერა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის მოქმედება, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებელ აღსრულებას ეხება და რომლის არაკონსტიტუციურად ცნობასაც მას ტელეკომპანია რუსთავი 2 და ტელეკომპანია საქართველო თავიანთ სარჩელში თხოვდნენ.
ეს იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ რამდენიმე დღის წინ მომზადებული სიუჟეტი, ეხებოდა სწორედ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსთავი 2-თან დაკავშირებით, და როგორც თქვენ სიუჟეტის ბოლოს მოისმინეთ, აქაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას არ უნდა მიეღოთ საქალაქო სასამართლოს, მისი აღსრულება გამდინარე იქიდან, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო შესაძლო გადაწყვეტილება არ იქნებოდა შესაძლებელი, თუმცა მიუხედავად ამისა გუშინ 5 ნოემბერს გვიან საღამოს გამოქვეყნდა გადაწყვეტილება განჩინება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსამართლე ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბარხალვაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში რუსთავი 2-ის შენობასთან იმყოფებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ტელეკომპანიის გულშემატკივრები, პოლიტიკოსები, გამოქვეყნდა განცხადებაც, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა გამოტანილ დადგენილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ წაგიკითხოთ ნაწყვეტები ამ განცხადებიდან. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ბოლოდროინდელი გამიზნული თავდასხმები რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ რეალურად მიზნად ისახავს მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას. გარდა ამისა, განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ რუსთავი 2-ის როგორც კრიტიკული არხის შედარჩუნება ქართული დემოკრატიისთვის უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. განცხადების ავტორები არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტი, მედია განვითარების ფონდი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, ატლანტიკური საბჭო, ბალტიისა და შავი ზღვის ალიანსი, სამოქალაქო განათლების ფონდი და სხვები. ასევე განცხადებებს აკეთებდნენ რუსთავი ორის როგორც გენერალური დირექტორი, ჩვენ მის განცხადებას განცხადების დასაწყისში მოუსმინეთ, ასევე სხვა ჟურნალისტები, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს მოუსმინოთ ზაალ უდუმაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, სადაც ის მის საქმიანობის შესაძლო გაგრძელების შესახებ საუბრობს.
რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში შეიძლება რუსთავი ორი გაითიშოს. გაითიშოს მეგულისმოფ იმას, რომ შეიძლება გაიცალოს ხალხისგან და შემდეგ აქ მოვიდეს სულ სხვა ხალხი, სულ სხვა სარედაქციო პოლიტიკით და სულ სხვა კურიერ შეხედავთ თქვენ ყოველ საღამოს 9 საათზე. ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება თუ იმას უნდა, შეუძლია უყუროს კურიერს, ოღონდ ეს კურიერი იქნება სრულიად განსხვავებული. და არა ისეთი, რომელსაც თქვენ წლების მანძილზე ხართ შეჩვეული. ეს შეიძლება აღარ იყოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ განვაგზობთ მუშაობას, ვიმუშავებ ბოლო წვეთამდე, ბოლო საათამდე, ვიდრე ამის საშუალება გვქრება, რომ ეთერში ვიყოთ. და პირობას ვიძლევი, რომ ჩვენ კიდევ დიდხანს ვაპირებთ აქ მუშაობას. მადლობთ.
ეს იყო ზაალ უდუმაშვილის მიერ გუშინ საღამოს გვიან ღამით გაკეთებული განცხადება. ურთგმელიძის მიერ გამოდანილ განჩინებასთან დაკავშირებით გეტყვით იმასაც, შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ განჩინების მიხედვით უკვე დანიშნულია რუსთავი ორის დროებით მმართველებად დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. რუსთავი ორის განშემო მიმდინარე ამბებს ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ისევ მიუბრუნდებით. დღეს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა სწორედ რუსთავი ორის შენობიდან გვექნება. შესაბამისად თვალს ვადევნებთ მიმდინარე მოვლენებს და აუცილებლად გამცნობთ ყველაზე მნიშვნელოვან ოვანი ამბების შესახებ. ახლა კი მცირეოდენი განტვირთვისთვის და იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა გველის დღეს, მოსმინოთ ამინდის პროგნოზს.
ში გუშინდალის მსგავსად უნალექო ამინდი და 18 გრადუსის სითბო შენარჩუნდება. სოხუმში 17 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება და დღეს უგრუბლო და უნალექო იქნება. 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. აზურგეთში გუშინდალთან შედარებით აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს. რენტეხში კი დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში კვლავაც 16 გრადუსის სითბო იქნება. უმეტესად უნალექო ამინდი და 16 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ისევ მზიანი დღე და 18 გრადუსის სითბო გველოდება თბილისში. სიღნაღში 17 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. თელავშიც ძირითადად უღრუბლოცა და 17 გრადუსის სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით ყვარელშიც 18 გრადუსის სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები.
8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ქუთაისში, სადაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი პროექტების პრეზენტაცია მოეწყო. უფრო ვრცლად პროექტის შესახებ გვეტყვის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი.
ევროკავშირის მიერ 2015-17 წლებში განსახორციელებელი პროექტების პრეზენტაცია აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ევროკავშირის პრიორიტეტული მიმართულებებია აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება. შეხვედრის ორგანიზატორებმა საზოგადოებას ორი პროექტი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება და საქართველოში აგრობიზნესის ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარება წარუდგინეს. აღნიშნულ პროექტებს ევროკავშირთან ერთად ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი და ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ახორციელებს. როგორც განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელმა ლიკა კილაძემ აღნიშნა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასახმარებელი პროექტების ბიუჯეტი 367.981 ევროთი, ხოლო აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება 510.500 ევროთი განისაზღვრა.
პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობების კონტექსტში და პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობას წარმოადგენს ჩვენი ძინა ბორდების საპილოტო პროექტის ლოგიკურ გაგრძელებას. ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით აი ძინა საპილოტო პროექტის მოდელის გავრცელებას მოახდენ საქართველოს სხვა რეგიონებში, კერძოდ აჭარაში, კახეთსა და ქალაქ თბილისში, ასევე გავაძლიერებთ სხვა საქმეების ცენტრს ქალაქ ქუთაისში და სულ მოსალოდნელია 260 შეშმოპირის საქმეთან მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში ასევე გვექნება კომპონენტი სტაჟირების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით და 75 ბენეფიციარი მიგაივლის სტაჟირებას ადგილობრივ ბიზნესებსა თუ პოტენციურ დასაქმების ადგილებში და მთავარი რაც არის ჩვენ გავაგზავნებთ აუცილებლად ადვოკატირების და ლობირების მიმართულებით მუშაობას როგორც ადგილობრივი ისე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე რათა სამართლებრივი გარემო იყოს უკეთესად მოწყობილი.
პროექტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 260 შეზღუდული შესაძლებლობის პირი ჩაერთვება. როგორც ლიკა კილაძე თქვა, სამუშაოს მაძიებელთა დაინტერესება დიდია. სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში ამ დროისთვის დარეგისტრირებულია 159 ბენეფიციარი. როგორც ღონისძიებაზე მისულმა ირმა ბარაბაძემ გითხრა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი ფაქტორი მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის.
ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან შეშმოპირების დასაქმება არის ყველაზე აუცილებელი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის დაუსაქმებელი და ეს ძალიან დიდ პრობლემას გვქმნის ჩვენ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. დასაქმებული ერთი 5-6 ადამიანი დაასაქმეს, მაგრამ ეჭვით მოსარგებლები არცერთი არ არის დასაქმებული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ დაასაქმებენ ეჭვით მოსარგებლებს.
რაც შეეხება აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობ პროგრამას, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აგრობიზნესში დასაქმებული ყველა მხარისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ინფორმაცია შრომის ბაზრის შესახებ. ასევე დაგეგმილია უმუშევარი მოსახლეობის დაინტერესების გაზრდა აგრობიზნესის ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების საშუალებით. ევროკავშირის წარმომადგენელთა თქმით, იქმნება აგრობიზნესით დაინტერესებულთა ბაზები და იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი ექნება სახელმწიფო შესაძლებლობას მისცემს გაიაროს გარკვეული სტაჟირებისა და გადამზადების პროგრამები. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ამ ორი პროგრამის ხანგრძლივობა 24 თვესია გათვლილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მე შეგახსნემთ, რომ რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენ მუსიკას უნდა მოусმინოთ. მუსიკა კარგია, მით უმეტეს ეხა უყურებ და მე მგონი ლიან რაიმსი უნდა გავიდეს. ეს გოგონა მახსენებს იმ ფილმს, მხატვრულ ფილმს გახსოვს ალბათ, 4 დაქალის გახსნილ ფაბს, სადაც კარგი რაღაცები ხდება და ესეთი თავისუფლება არის პრინციპში იმ ფაბში და უნდა გამოვთხდე რომ წლების წინ ამ ფაბის პოსტერებიც კი მქონდა ხოლმე სახლში იმდენად ვიყავი ეს
ჩა. მოიცხი გოგონა რომელზე იყავი შეყვარებული თუ ყველა
სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ბოლოს რო გამოდიოდა ლიან რაიმსი და თავისი სიმღერით რომ ახურებდა ხოლმე იქაურ მისულ სტუმრებს, ეს კარგად მახსოვს და მეც მიხაროდა და ბედნიერი ვიყავი ხოლმე თავის დახურჯავდი და ფიქრობდი რომ ალბათ მეც იქვარი. კარგი ლიან რაიმსი
ის დრო ქვია სიმღერას ნახოთ, აბა როგორი სიმღერა აღმოჩნდება.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence fades.
საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბების მოსმენის დროა. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ტრადიციულად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის განცხადებით მოსამართლე თამას ურთმანიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლებამოსილება შეუჩერდათ კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებით მართველობა დაინიშნნენ ტელეკომპანია მედის ყოფილი დირექტორი რევაზ საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავი ორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მართველი ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავი ორის წელის 100%. მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით კი მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. ასევე ბრიფინგზე განაცხადა ალიევმა, საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არამხოლოდ საკუთარი თავი დავაკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რთული სამხედრო ძალების კონცენტრაციას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბა გამოიწვია ტრაგედია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:00 და 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ სპორტული ამბების დროც მოვიდა. ნოთარ მაღლაკელიძე უკვე ჩვენთან არის. ოთო მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი შედეგიანი თამაში ჩაატარა. სულ რაღაც 1 საათის წინ დასრულა მატჩი, რომელშიც ფაჩულიას კლუბი დალასი შარლოტ ჰორნეტს დაუპირისპირდა და 94-108 დამარცხდა. ზაზამ კი მოედანზე 25 წუთი და 40 წამი გაატარა და მორიგი ორმაგი დუბლი მიითვალა, რითაც თავის გუნდში საუკეთესო იყო. 14 ქულა ჩააგდო ფაჩულიამ 10-ჯერ მოხსნაბური ფარიდან და ამასთან ორი შედეგიანი პასიც გააკეთა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი 23-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც 2015 წლის სეზონის ბოლო ორი შეხვედრისთვის მოამზადებს. 11 ნოემბერს ქართველი ფეხბურთელები ტალინში ჩაატარებენ ესტონეთის ნაკრებთან ამხანაგურ მატჩს, 16 ნოემბერს კი ასევე ამხანაგურად სტუმრად ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. ცხადაძის რჩეულთაგან 20 უცხოეთის ჩემპიონატებში მოთამაშე ფეხბურთელია, შესაბამისად მხოლოდ 3 წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის კლუბებს. ესენი არიან მცველები გიორგი ნავალოვსკი გორის დილაზან და ოთარ კაკაბაძე თბილისის დინამოდან და კიდევ ერთი დინამოელი ნახევარმცველი მათე ცინცაძე. მთავარი სიახლე კი ნაკრების განაცხადში ლუკა ჰუფნაგელის გამოჩენაა. ესაა 21 წლის ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში მოთამაშე ფრაიბურგის წევრია. ლუკა ჰუფნაგელს დედა ყავს ქართველი და არჩევანი საქართველოზე წლების წინ შეაჩერა, როდესაც ასაკობრივი ნაკრების ფორმა მოირგო. 11 ნოემბერს კი სავარაუდოდ უკვე ეროვნულ გუნდშიც ექნება დებიუტი. ჰუფნაგელი ამპლუით ნახევარმცველია. მან კარიერა ბაიერნის საფეხბურთო სკოლაში დაიწყო. ამჟამად კი, როგორც გითხარით, ფრაიბურგში თამაშობს. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრად ითვლება და ბუნდესლიგაში და საბრძოლებლად იბრძვის. საქართველოს ნაკრები მომავალი თამაშებისთვის მოსამზადებლად 9 ნოემბერს ტალინში შეიკრიბება. მსოფლიო რეიტინგში კი ჩვენი ნაკრები ერთი პოზიციით დაქვეით და ფიფამ განახლებული რეიტინგ ცხრილი გუშინ გამოაქვეყნა და მასში საქართველოს 301 ქულით 111 ადგილზეა. შეგახსენებთ, ესაა გასული თვის შემაჯამებელი რეიტინგი. კახა ცხადაძის გასული თვის შედეგებია გათვალისწინებელი, უფრო სწორად თორე შემაჯამებელი მთლიანად უფრო ადრინდელი თამაშებისაც არის. კახა ცხადაძის გასულმა გუნდმა ოქტომბერში ევრო 2016-ის შესარჩევი ეტაპის ორი მატჩი გამართა. კახა ცხადაძის შეგირდებმა დინამო არენაზე გიბრალტარს ანგარიშით 4-0 მოუგეს, ხოლო სტუმრად გერმანიასთან 1-2 დამარცხდნენ. მსოფლიო რეიტინგის უმთავრესი სიახლე კი ლიდერის შეცვლა პირველ ადგილზე გადაიდასვლა ბელგიის ნაკრებმა, რომელმაც უკან ჩამოიტოვა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანია. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევით საკვალიფიკაციო ტურნირი წაგებით დაიწყო. თელავევში მიმდინარე ჯგუფურ ტურნირზე ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთან, ისრაელის ნაკრებთან ანგარიში 19-27 დამარცხდნენ. საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი იყო ჩიქოვანი, რომლის 8 დარტყმიდან 7-მა მიაღწია მიზანს, თათუკაშვილმა და ცხვილიძემ კი 3-3 ჯერ გაიტანეს. მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და საქართველოს ნაკრების მეტოქე პორტუგალია იქნება, რომელმაც პირველ ტურში ესტონეთთან მატჩი ფრედ 28-28 დაასრულა. ისრაელი კი ესტონეთს შეხვდება ჯგუფური ეტაპიდან, პლეიოფში მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები გავა.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე. ოთარი, მომდენო საათში ჩამოგვიერთება სპორტის სიახლეებით. ეხლა კი მარიამისგან გავიგებთ, თუ საიდან ექნება დღეს ჩართვა და რა თემაზე. მარიამ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტია. მარიამ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის და მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს რა თქმა უნდა წავალი იქ, სადაც ქართული მედიის და საზოგადოების ყურადღება ალბათ ყველაზე მეტად არის მიმართული გულისხმობ რუსთავიერის საქმეს. გუშინ ღამით, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა სასამართლოს გადაწყვეტილება, იქ მხარდამჭერებმა დაიწყეს შეკრება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავიერის მხრიდან არ გაკეთებულა განცხადებები და მოწოდებები მათი მხარდამჭერების და უბრალო მოქალაქეების მიმართ, რომ მისულიყვნენ და დაეცოთ რუსთავიერი. ესე როგორც იმისგან განსხვავებით, რაც ხდებოდა წინა შემთხვევებში, მანამ სანამ გავრცელდებოდა მიხეილ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას სატელეფონო საუბარი, მას შემდეგ ფარული საუბარი, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რუსთავიერმა გადაწყვიტა, რომ აღარ მოეწოდებინა თავისი მხარდამჭერებისთვის, რომ ისულიყვნენ და ასე გამოეხატათ თანადგომა არხის მიმართ. მაგრამ იქ იმყოფებიან არამხოლოდ გუშინ ღამით იმყოფებოდნენ არამხოლოდ უბრალო მოქალაქეები, არამედ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და საინტერესო რა ხდება ახლა იქ. და სწორედ ამის გასაგებად წავალ რუსთავიერის შენობასთან და მომდევნო საათში სატელეფონო ჩართვით მოგახსენებთ, თუ რა სიტუაციაა და რა ვითარება არხის ეზოში.
მაგრამ წარმატებებს გისურვებთ, გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში იყვნენ იქ შეკრებილი ადამიანები, მათ მანაწილმა ცხადია დატოვა ტერიტორია ამ დროისთვის, თუმცა იმედი გვაქვს და ნახოთ, გისურვებთ, რომ საინტერესო რესპონდენტები მოძებნო და მართლაც შემთხვევის ადგილიდან მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს პირველი ინფორმაცია. მარიამის ჩართვა გვექნება მომდევნო საათში დაახლოებით 45 წუთზე, 9:45 წუთზე, ასე რომ აუცილებლად გვისმინეთ. თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში 10 საათამდე გრძელდება.
ეხლა კი ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაცლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. დევნილთა სამართლოდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლის რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა. როგორ გადაწყდება დევნილების ბედი კონკრეტულ დასახლებაში, ამის შესახებ თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. უბილოების ოჯახის დიასახლისის ლია ელიავას განმარტავით, სახლი, სადაც ის ორ შვილთან და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს, ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. დევნილთა სამმართველოდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლიც რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა.
ელიტა კომიტეტიდან რომ მოვიდნენ, აღწერეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. ქულა მომივიდა ძალიან დიდი, ამას არ ველოდი და იმიკვირს, რატომ მომივიდა. ესეთი პირობები მაქვს, მამა იქ ვერიცხოვრებს ადამიანი, ჩვენ რო ვცხოვრობ, ორი ბიჭები მყავს, სამი პენსიონერები ვარ, მეც პენსია მაქვს, ინვალიდობის პენსია მაქვს. ისეთი პირობა მაქვს, არ ვიცი როგორ თქვა, მას ხედავენ, მაგრამ ყურადღება ჯერჯერობით არავინ არ მოგვაქვს.
ჟურნალისტების კითხვაზე, თუ რატომ არ ეძლევა დევნილებს სოციალური დახმარება, ისინი მიზეზად კრედიტით შეძენილ ტელევიზორს და მაცივარს ასახელებენ, რის გამოც მათ საცხოვრებელ სახლს მაღალი ქულა მიანიჭა.
სოციალურად დაუცველთა სამსახურმა და არეგისტრომდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფებოდნენ, არადა ძალიან ძიმე მდგომარეობა აქვს და მე ვერ გებულობ ამაზე უფრო სიღარიბის ზღვარს მიღმა რა და როგორ მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდეს ადამიანები 22 წლის შემდეგ, როდესაც საცხოვრებელ ფარს ითხოვენ, რაც მათ კანონით ეკუთვნის.
იმავე ჩასახლების ეზოში მცხოვრებ ჯეირან გუდაბანძის ოჯახს გაუსაზრის ისაცხოვრებელი პირობების გამო 4 წლის წინ 2 და 4 წლის შვილი გარდაიცვალა. ამჟამად მას 2 მცირეწლოვანი შვილი ყავს და მიუხედავად მისი საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით სოციალური დახმარება არ ეძლევა. რადიო ათინათის კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა ოჯახს სოციალური დახმარება, ჯეირან გუდაბანძე მიზედად ევროკავშირის მიერ ნაჩუქარ ავეჯს ასახელებს, რის გამოც სოციალურმა სამსახურმა მისი საცხოვრებელი სახლი მაღალი ქულები შეაფასა.
დახმარებას ვითხოვ, რომ მოგცეს ამ თავრებამ შესაძლებლობა, ვინაც გებერება, რომ ბინები იქნება, რომ არის ეხლა გაკეთებული, რომ ბინები გადაგიყვანო. ამას ვითხოვ, მანდა არის კიდევ შემებები, სადღაც სადმე რომ გადამეყვანონ ამ თავრებას, ამას ვითხოვ მე ზარაფი.
ზუგდიდის დევნილთა სამმართველოში ამ ოჯახების მდგომარეობა ცნობილია, თუმცა მათვისაც გაუგებარია თუ რატომ არ ეძლევა დევნილებს სოციალური დახმარება. რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართით მათ უზრუნველყოფას, დევნილთა სამმართველოში განმარტავენ, რომ უბილავებისა და გუდაბანძეების ოჯახებმა სააპლიკაციო ფორმა უკვე შეავსეს და ისინი უახლოეს მომავალში დაკმაყოფილდებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Тешонияс მოусმინეთ ზუგდიდი და რეგიონის ამბების მოსმენა. თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე, როგორც წესი, სწორედ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს უშვებთ ხოლმე იმისათვის, რომ წარმოგიდგენთ კონდეს რა ხდება ადამიანები თვითონ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილიდან გუყვებიან ამბებს. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე ისეთი სრულყოფილი ამბები პირველ წყაროდან. ახლა კი 8 საათი 21 წუთი შესრულდა. მოუსმინოთ მუსიკას. მუსიკა კარგია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ესეთი დაძაბული მდგომარეობა ხოლმე განტვირთვის საუკეთესო საშუალებაა, რომ მოუსმინოთ მუსიკას.
Finding an ambition, but first wait. საოცრება არის ამ სიმღერის დასრულებისთანავე რომ არ მოგინდეს აფშეს გადაავლო თვალი.
Не каварде, хо садме, дагегмо
сасрафоца. Сасрафот უნდა დაგეგმოთ დღევანდელი საღამო მართლაც, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ სად, როგორ და რანაირად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი დღე.
დღეს 19 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიხსნება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი არტისტერიუმ 8-2015. ყოველ წელს არტისტერიუმი ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ აქტუალურ საკითხებს. 2015 წლის არტისტერიუმის თემა „რას ფიქრობ დღეს?“. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ რობერტ სტურუას სპექტაკლს „ასულნი“. მარჯანიშვილის თეატრის დისცენაზე შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი „ტიობელე და მისი დემონი“, რომლის რეჟისორი გოგა თავაძია. მცირე სცენაზე 20 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი „სასიყვარულო ბარათები“, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ჩიქვინიძე და გია ბურჯანაძე თამაშობენ. 7 ნოემბერს საღამო 7 საათზე გალერეა „ნექტარი“ მასპინძლობს გამოფენას „ადამიანი, არქიტექტურა, გარემო“. კაზრეთში ადგილობრივმა სკოლის მოსწავლეებმა ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავეს ანალოგური ფოტოკამერით და საკუთარი გარემოსა და ხედვების ექსპოზიციას წარმოადგენენ გამოფენაზე. 7 ნოემბერს 18 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძე სახელობის ეროვნული გალერეა წარმოგიდგენს სამეულის ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენას. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. კვირას 8 ნოემბერს 20 საათზე პანტომიმის თეატრი გეპატიჟებად საღამოზე სახელწოდებით „შუშის კედლის მიღმა“, რაც წარმოადგენს მედიტაციური ცოცხალი მუსიკის, პოეზიის, ბგერითი თერაპიის პრინციპების და საკრალური მოძრაობების სინთეზს. დასწრება თავისუფალია. ასევე კვირას 8 ნოემბერს თბილისი Alter Vision წარმოგიდგენთ დიდ საკონცერტო დარბაზში ბრიტანული გრემის ნომინანტი ჯგუფის The Tiger Lilies კონცერტს, რომელიც საღამოს 9 საათზე დაიწყება. ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ ფილარმონიის სალაროებში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აფიშას გადავავლეთ თვალი და ეხლა დრო არის რომ მუსიკალურ ამბავსაც მოусმინოთ. დიდი ხანი ფიქრობდი ვიზე ნუიყურებ ჩემ ფურცელში და რაღაცა შეკითხვაც დაგისვა.
კარგი, დაუხუჯო თვალებს.
მაგალითად რას გეუბნება ელა მარია ლანიელი ჩოკონორი?
ვიცი, რაღაცა ესპანური სუნი მოვიდა.
კარგი, მოკლედ 7 ნოემბერს დაიბადა 1996 წელს პირველი სანამ მუსიკას მოვისმენ ხოლმე მე პირადად რაც მხდება ყურში, ეს არის ან ჯგუფის სახელი, ან თავად ხო ვინც ბღერის იმის სახელი და იქიდან გამომდინარე მე ჩემი ფიქრებით სანზღვრავ რამდენად გემოვნებიანი იქნება, ან რა სტილი იქნება და რა ჟანრი იქნება.
და ეს სახელი რომ გაიგონე,
ეს სახელი რომ გავიგონე მართალიგით რა არ მომინდა მოსმენა, მაგრამ შემდეგ გავიგე სახელი ლორდი.
აჰა.
და მივხვდი რომ შეიძლებოდა რომ რამოდენიმე წუთი თავიდან დამეთმო ამ გოგონასთვის, რომელიც 1996 წელს დაიბადა, 19 წლის არის, ხო? ხო, ახლა გახდება 19 წლის. 7 ნოემბერს.
ეს რაღაცა პატარა გოგოებს ამბარაკო.
ბაბაებს დაბადების დღე ლორც, ახლა მივხვდი.
და ვინაიდან ხვალ ჩვენ ეთერში არ ვიქნებით, აბდაისარგებლე ხო? ჩირო დღეს გქონდეს შეშუალება.
პატარა გოგოებს ხო? უში მიზე მქონდა, აღარ
მახსოვს. უში დიდ გოგოებს ბიჭებზე კონტაქტებს პატარა გოგოებზე ვახარებ.
ახალ ზელანდიაში დაიბადა, ტაკაპუნაში დაიბადა და ტაკაპუნოებითაც ამაყობს თურმე, რომ აი წარმოშობით ტაკაპუნიდან არის. ბავშვობიდანვე მიზან დასახული და დაინტერესებული იყო მუსიკით. თინეიჯერმა უკვე Universal Music-თან გააფორმა კონტრაქტი. პირველი დებიუტი შედგა 2013 წლის მარტში, როდესაც ოკონორმა გამოუშვა თავისი პირველი EP სახელწოდებით The Love Club. პროექტმა ჩარტებში მეორე ადგილი დაიკავა ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში. 2013 წელს ოკონორმა გამოუშვა თავისი უკვე პირველი სინგლი Royals, სადაც ჩვენი გოგონა ასრულებს ვოკალს. სიმღერა საერთაშორისო ჰიტი გახდა, რომელმაც პირველი პოზიცია დაიკავა Billboard-ის ცხელ ასეულში. 1990 17 წლის მერე, არა, 1987 წლის მერე ლორდი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი, რომლის სინგლმაც ნომერ პირველი ადგილს მიაღწია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგვიანებით იმავე წელს მან გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი სახელად Pure Heroin, რომელიც მისი ერთადერთი ალბომია ჯერჯერობით. ალბომმა ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში ნომერ პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომში მესამე პოზიციაზე განთავსდა ალბომიდან. კიდევ 4 სინგლი გამოსცა იმავე წელს, მაგალითად Tennis Court, ასევე Team No Better და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლორდმა 2014 წელს დაწერა სიმღერა Yellow Flicker Beat ფილმისთვის შიმშილის თამაშები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საუნდტრეკი ამ შიმშილის თამაშების სერიებს შორის. ლორდზე ამბობენ, რომ ტრიპ ჰოპის ელემენტებიც აქვს მუსიკაში და როკისაცო, მაგრამ რა ვიცი, მე ჩემი აზრით ესეთ გემოვნებიანი პოპ შემსრულებელი არის, რომელიც ესეთ გემოვნები პოპ მუსიკას აკეთებს და ძალიან წარმატებითაც თავის რაღაც ეს მანერული გამოსვლებითა და ძალიან კარგი პერფორმანსებით ერთი ორად უფრო ეფექტურს
ხდის
თავის ნამღერს.
მე მგონია, რომ ესეთ ფრაზებს, აი ტრიპ ჰოპის ელემენტები აქვს და რაღაც soul-ის ჟღერა და ბადადევს, ისეთ შემთხვევებში იყედები ხოლმე პოპ მუსიკოსების აღსაწერად, რომ აი რაღაცა ისეთი ჰიპსტერების გულიც მოიგო, რომლებიც მხოლოდ პოპ მუსიკოსებს არ უსმენენ. და აი თუ იქ ვინმე ალბომს, რა აი ტრიპ ჰოპის ელემენტიც არის და რაღაცა გასდევს, აი თუ ტრიპ ჰოპია, მაშინ მეც მოუსმენ და ამიტომ ორჯერ მეტი მსმენელი
ხარ. ტრიპ ჰოპს თუ თან მოყვება როკი ხო საერთოდ?
ხო, აი წარმოიდგინე, სამი სეგმენტი უკვე შედია და პლუს ახალგაზრდა გოგო, რომელიც მართლა კარგი პოპ მუსიკოსია და ამიტომაც იყო Billboard-ის სათავეებში და ჩარტების სათავეებში.
აუშენოთ ახლა ჩვენ Lords, რამდენი წლის ყოფილა ხო, ხვალ გახდება 19 წლის და წინასწარ უოლოცავთ დაბადების დღესაც.
Dream.
8:40 და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თითქმის საათის მიწრულს, ესე იგი აფიშაც კი არა და ვიქტორინაც ვითამაშოთ. ხომ ვიქტორის წესები არის ძალიან მარტივი, ახლა ჩვენ მოვისმენთ მინიშნებას. Да ის ვინც პირველი გამოიცნობს და სწორ პასუხით დარეკავს ნომერზე 298-327, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 298-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ვიქტორიანში კიდევ ერთი სპორტსმენის გამოცნობას შევეცდებით. 17 თებერვალს 1963 წელს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი, ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად შარლოტ ბობკეტსის მთავარი მფლობელია. მან 1980-დან 90-იან წლებში აქტიური როლი ითამაშა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პოპულარიზაციაში სოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასევე შეძლო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩიკაგო ბულსის ისტორიაში 6 NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. მე მგონია, რომ როდესაც აი კალათბურთზე არის საუბარი, რაც უნდა დილეტანტის დონეზე იცოდე ეს სპორტი, აი ეს სახელი და გვარი მაინც გაქვს მოსმენილი სადმე და რაღაცა ფილმით შეიძლება ქონდეს ნანახი ამ ადამიანის მონაწილეობის ჩემ ბავშვობას მახსენებს კიდე თავისი ანიმაციური გმირებით.
298 წელია დაგეთახმო სანამ ნომერს გამოაცხადეთ, ნომრო კალათბურთის სწორედ დილეტანტის დონეზე ვიცი, თუმცა ამ კონკრეტული სპორტმენის გვარი და სახელი გაგონილი მაქვს ნამდვილად, ასე რომ ჩვენს მსმენელებს მინდა დავაიმენო, რომ ადვილია მისი გამოცნობა და იმ შემთხვევაში თუ ერთი მინიშნებით არა მომდევნო საათში ისევ შეესთავაზებ ხო მეორე მინიშნებასაც.
298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ უკვე მიხვდით რომ კალათბურთელზეა საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენთან სტუდიაში და გადმოგეცემათ საჩუქრად თავისუფლების დღიურები, რომელიც თქვით. ახლა ხო, ჩვენ მსმენელებს უნდა შევახსენოთ ჩვენი საიტის მისამართიც, რადიო თავისუფლება წერტილიჯი გახლავთ, ასევე გვიპოვეთ Facebook-ში, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში, მოიწონოთ ჩვენი გვერდი, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, მოგვაწოდოთ თქვენთვის საინტერესო თემები, რომლებსაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებ და უფრო გავშლით ჩვენს გადაცემაში.
და საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილიჯი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 9:00 შესრულდა. თავისუფლების დილა აგრძელებს გადაცემას 107.4 FM. ახლა ჩვენ ახალ ამბებს გადავალოთ თვალი, ხომ 9:00 შესრულდა და შემდეგ უკვე განმავლოთ ჩვენი რუბრიკების მოთხრობას მსმენელებისთვის. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმენიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლება მოსილება შეუჩერდათ კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებით მართველებად დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რევას საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მართველი ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავიორის წილის 10%. რუსთავიორის გენერალური დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რამდენიმე საათის საგანგებო ბრიფინგზე მოსამართლე ურთმელიძის გადაწყვეტილება შეაფასა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნიკა გვარამიას შეფასებას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ სხვა ახალი ამბების მოთხრობასაც.
საქართველოს მოქალაქეები, მე ხალხი მიჭირავს 1 საათში დაწერილი 17 გვერდიანი განჩინება მოსამართლე წოდებული ზონდერის თამაზ ურთმელიძის. არ მოგიწევთ მისი 17 გვერდის საკითხო, ამ განჩინებას აქვს სულ ორი თვიანი შინაარსი. დიქტატურა დამყარდა. საქართველო იმყოფება ჭუიდან გადამწდარი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის ქვეშ. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ურთმელიძე და კარგად უნდა გააცნობიეროთ მთლიანად საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემა. საქართველოში დაასრულა ის მინიმალური დემოკრატიის ნიშნებიც კი, რომელიც ამ ქვეყანას ჰქონდა. საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლება, საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ დემოკრატია ამ ქვეყანაში. სასამართლო ხელისუფლება, საერთო სასამართლოების გულისხმობა. ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით მოკლა საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა. სრულიად გამორიცხული გახდა ნებისმიერი შესაძლებლობა ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესების. რა ვიზა ლიბერალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მალე არც ერთ ფორუმზე აღარ გვეყოლება ჩვენი წევრიც კი, რომელიც საქართველოს სახელით ვისაუბრებს.
როგორც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, იურისტები მოითხოვენ იმ მუხლის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მიიღო ტელეკომპანია რუსთავიორის საკონსტიტუციო სასამართლოს სავარაუდოდ დღეს მორიგის არჩევით მიმართავს. დღის სხვა ახალ ამბებსაც გადავალოთ. თვალი მიუხედავ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. საქართველო იყო და არის კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის და მზად ვართ გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, შეხვედრაზე გლობალური მნიშვნელობის სხვა ისეთი საკითხებზეც ისაუბრეს, როგორიც რეგიონის სტაბილურობა. ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით, მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს, საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არამხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. ალიევის ამ განცხადების ფონს ქმნის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის მიერ ბოლოხანს გამოთქმული შეფასება, რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მოწოდების შესაძლებლობა და დიდწილად სწორედ ეს განაპირობებს საქართველოს მოლაპარაკებას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. ალიევმა 5 ნოემბერს თბილისში აღნიშნა ასევე, რომ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას განიხილეს ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტები. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაციას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში, რადგან რუსეთს არ მიეცეს საშუალება გააკონტროლოს მნიშვნელოვანი ტერიტორიები კონფლიქტის ზონაში. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბმა გამოიწვია ტრაგედია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ისევ აგრძელებთ რუსთავიორთან დაკავშირებულ თემებზე საუბარს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე დილიდან წავიდა რუსთავიორის შენობასთან, რათა იქიდან შემოგთავაზოს ხალხის ხმა. მარიამი, ჩვენთან სატელეფონო ჩართვაზეა და თავად გვეტყვის, ვინ არის მისი რესპონდენტი. მარიამ, მოგესალმებით.
გიონშიდობის ნასტასია, მე ვიმყოფებია ხოლმე რუსთავიორის ეზოში, სადაც რამდენიმე ათეული ადამიანი უკვე შეკრებილია. წინ მხარ თავის მხარდაჭერის და თანადგომას უცხადებენ რუსთავიორს და ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება ხალხის საბჭოს ყოფილი მდივანი ბატონი გიგა ბოკერია. ბატონი გიგა, გიონშიდობის. როგორ რა გავლენას მოახდა ეს გადაწყვეტილება არხის მუშაობაზე და ზოგადად რა შედეგების მომწონი შეიძლება გახდეს ქვეყნის მმართველთა სასანაცვლოდ?
გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მე მგონი ყველასთვის ნათელია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ივანიშვილის ნაბიჯი საკუთრივ სივრციდან უკვე ღია გასვლისა. ანუ პირდაპირ ვთქვა, რაც აბსოლუტური მონარქიის გენერალური ნაბიჯია, რომ არც საკონსტიტუციო სამართო მაინტერესებს, არც რომელიმე თუნდაც არაადეკვატური ინტერპრეტაციით კანონის ნორმები, უბრალოდ მე ესე მსურს და როგორც გინდათ ისე უზრუნველყავით ეს შედეგი. ამიტომ ჩვენი დიდ გამოწვევას, რომელიც სიტყვის თავისუფლებას უნდა დაკავშირებით ჰქონდა, რომ არ უნდა მივიცეთ საშუალება ხელისუფლებას, რომ ის არხი დახუროს, უნდა წარმოწონ საქმეში ჩაიგდოს, ხოთო უფრო ფართო გამოწვევა რომელიც შეიცავს თავისთავად შეწყვეტას და ზოგადი კონსტიტუციური წესრიგის საკითხი რომ შუა საუკუნეებში დაბრუნების ცდელობა არის რომ საკუთრივ სამართლის გუშინ იყო გაწყობა მე დავავალებ ჩემს მარიონეტ მოსამართლეს და მოსარჩელეს ეგრეთ წოდებულს რომ თქვენ უზრუნველყოთ ეხლა ნებისმიერ ციფრით რომელმე მუხლით იგივე შედეგის უზრუნველყოფა აი ეს არის ვითარება რომელიც არის ძალიან სახელმწიფო საქართველოს სამთო ამას უნდა აღუდგეს საზოგადოება არ რომელიმე პარტია არ თუნდაც რუსთავი ორი მხოლოდ არამედ ის საზოგადოება რომელსაც სურს რომ დაიცვას ჩვენი ფუნდამენტური უფლება ჩვენი თავისუფლება და კონსტიტუციური წესრიგი ეს არის პრინციპული საკითხი
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგა ნასტასია
მარიამ გიგას იქნებო კითხოთ სწორედ ამ კონსტიტუციურ წესრიგთან დაკავშირებით იმიტომ რომ გვა მას შემდეგ რაც განჩინება გამოქვეყნდა საუბარი იყო იმაზე რომ ეს არ არის მხოლოდ რუსთავი ორის პრობლემა ეს არის ზოგადად ქვეყნის პრობლემა ვინაიდან ის ცილდება საკონსტიტუციო სივრცეს და ზოგადად არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარი შეუძლია გიგას რომ გააკეთოს
ბატონო გიგა თუ შეიძლება კომენტარი რა გააკეთოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, რასაც ყოველთვის ახსნება, რომ განაჩენი, რომელიც მოსამართლო უთმელიდან გამოიტანა, არამხოლოდ რუსთავი არის წინააღმდეგ, არის არაკონსტიტუციური, ზოგადად საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგ, აი ამასთან დაკავშირებით.
ხო, სწორედ ამას საუბრობ და აღარ არის საუბარი რუსთავი ორზე მხოლოდ, ანუ აქ იურისდიქციის შექმნის პრეტენზი რომ საკონსტიტუციო გაწყვეტილება არაფერს არ ნიშნავს და თავისთავად ის ინსტრუმენტი რომელსაც ის იყენებს, ის თავდაყირა აყენებს მთელ საკანონმდებლო სივრცეს და თამაშის წესებს ფუნდამენტურად. სფეროში კერძო საკუთრების დაცვის სფეროში სიტყვის თავისუფლების დაკავშირებით და ზოგად დამოკიდებულებასთან ახლა მოგეხსენებათ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, თუნდაც ახალგაზრდა დემოკრატიაში ისაც ხელისუფლებები ტრადიციულად მიდრეკლნი არიან სადონ კანონმდებლობის ინტერპრეტაცია ან სამართლებრივი სტრუქტურების გამოყენება თავის ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანია რომ რაღაც ჩარჩოები არსებობს საკონსტიტუციო სამართლო ასეთი კონკრეტული გადაწყვეტილებით არის აი ასეთი ჩარჩო და აი ამ ჩარჩოდან გადის ეხლა ივანიშვილი თავის იმიტომ რომ სურს რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და ამ ძალაუფლების შენარჩუნებაში მას ხელს უშლის ამ შემთხვევაში ინფორმაციის თავდაცვა რუსთავი ორი თუმცა კიდევ ის ამ ძებისთვის არამედ რუსთავი ორს არამედ ზოგადად საზოგადოების წინააღმდეგობას ის გვიცხადებს რომ განუსაზღვრელი დროით საზოგადოების მანდატის გარეშე საკონსტიტუციო ჩარჩოების გარეშე უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში ეს ძალიან ფუნდამენტური საკითხია და არ ეხება მხოლოდ რუსთავი ორს ეხლა იმაზე აღარ საუბრობ რომ კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებულ ძალებთან მიმართებაში ეს გადაწყვეტილებები რომელიც მიიღო უცხოელებზე თავიდანვე ყადაღიდებული შემდეგ მისაკუთრება კიბერხალვაშისთვის ამ კონების მისაწვდომი რომ 10 წლის წინ სხვა მესაკუთრეს იქამდე არსებულმა რამოდენიმე მესაკუთრემ ტრანზაქცია ჩატარა და 10 წლის შემდეგ ადამიანი მიდის ბოლო მესაკუთრესთან და ეუბნება რომ მე 10 წლის წინ ვერასო მომაწყვდა და შეიძლება რომ ეს კატასტროფული პრეცედენტია ნებისმიერი მომავალი ბიზნეს დაავადებისთვის ეს გადაწყვეტილებაც ეხლა ძროებით მართლის დანიშნულს რომელსაც კანონმდებლობასთანაც ფორმალურად არანაირი შეხება არ აქვს რა თქმა უნდა იქნება კატასტროფული პრეცედენტი თუ იქნა შენარჩუნებული. სწორედ ამიტომ და მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი კონსტიტუციას არაფერს არ აღდგენს, რუსთაველის გადაწყვეტილება რომ სამართლებრივი სივრცეში კიდევ სწადოს და გააგრძელოს ყველა რესურსის ამოწოლა, ანუ კიდე არ თქვა მიმართოს საკონსტიტუციო სამართლოს არის სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ სანამ საკონსტიტუციო სამართლო იმჯერებს ჩვენი მოქალაქეების ვალია, რომ ხელი შეუშალოთ ამ ანტიკონსტიტუციური დრაკონული გადაწყვეტილების განხორციელებას.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა,
ძალიან დიდი მადლობა.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა.
დაგემშვიდობებით და შემდეგ წერტებში შევეცდები მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები რუსთავიასთან დაკავშირებით. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ. მარიამ შავგულიძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. მისი სუმარი იყო გიგა ბოკერია, რუსთავი ორის შენობასთან იმყოფება მარიამი და იქ აკვირდება მოვლენებს, რუსთავი ორთან დაკავშირებულ მოვლენებს. მე მოკლედ შეგახსენებთ ამბებს რომელზეც საუბრობთ 3 ნოემბერს გამოქვეყნდა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება რომელიც გულისხმობდა იმას რომ მოსამართლე ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა და რუსთავი ორი გადავიდა მის მფლობელობაში გუშინ 5 ნოემბერს გვიან საღამოს ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა ტელეკომპანია რუსთავი ორს ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არხის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია რუსთავი ორის წინააღმდეგ განჩ განჩინება გუშინ გამოქვეყნდა, როგორც უკვე გითხარით, 5 ნოემბერს გვიან საღამოს განჩინების გამოქვეყნების შემდეგ უკვე რუსთავი ორის შენობასთან დაიწყეს შეკრება პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, უბრალო გულშემატკივრებმა. საუბარია იმაზეც, რომ არის განჩინება არაკონსტიტუციური, ვინაიდან 3 ნოემბერს გამოქვეყნებულ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც აღსრულება ნებისმიერ შემთხვევაში არ უნდა ყოფილიყო დაწყებული, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიეღო საქალაქო სასამართლოს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ განჩინებაში ურთქმელიძე მეხუთე მუხლში მიუთითებს, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დროებით მართველად დაინიშნოს დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. დავით დვალი რუსთავი ორის ერთ-ერთი მფლობელთაგანია, რევა საყევარიშვილი კი იმედის გენერალური დირექტორი გახლდათ. ურთქმელიძის განჩინების მეექვსე პუნქტის თანახმად, დვალმა და საყევარიშვილმა უფლებამოსილების განხორციელება განჩინების გამოქვეყნების დღესვე, ანუ 5 ნოემბრიდან უნდა დაიწყონ. მეშვიდე პუნქტით კი მოსამართლე რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორ კახა დამენიას უფლებამოსილებას უჩერებს. ურთქმელიძის განჩინებაში ასევე წერია, რომ დროებით მართველს უნდა განემარტოს, რომ თუ ის ან ისინი არ შეასრულებენ საწარმოს კეთილს ინდისიერად მართვის მოვალეობას, იგი საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებისთვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით პირდაპირ და უშუალოდ. ურთქმელიძე ასევე აღნიშნავს, უბრალოდ განჩინებაში ასევე აღნიშნულია, რომ აღსრულება უნდა დაიწყოს 5 ნოემბერს და საუბარია იმაზეც, რა გახდა განჩინების მიღების მიზეზი. ის აქ არის შემდეგი ახსნა, რომ ტელეკომპანია მიმდინარე პროცესს სასამართლოს გულისხმობს, უბრალოდ განჩინება კრიტიკულად აშუქებს, ნაწყვეტს მოგიყვანთ განჩინებიდან. არსებობს საფრთხეც, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის თანამშრომელთა კონცენტრაცია საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილი იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არამხოლოდ უარყოფითად აისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ შექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე. არსებული მართველობის პირობებში მედიის მიერ ამ დანიშნულების შესრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ეს იყო ნაწყვეტი განჩინებიდან, რომელიც გუშინ 5 ნოემბერს გამოქვეყნდა. განჩინებას მოყვა არასამთავრობო სექტორის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსთავი ორის როგორც კრიტიკული არხის შენარჩუნება ქართული დემოკრატიისთვის უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. და აქვე ამავე განცხადებაში, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ბოლოდროინდელი გამიზული თავდასხმები რუსთავი ორის წინააღმდეგ რეალურად მიზნას ისახავს მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას. გუშინ განცხადება გააკეთა ზაალუ დუმაშვილმაც, რუსთავი ორის დირექტორის მოადგილემ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზაალუ დუმაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებენ რუსთავი ორის თანამშრომლები.
რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში შეიძლება რუსთავი ორი გაითიშოს. გაითიშოს, მეგულისხმობ იმას, რომ შეიძლება დაიცალოს ხალხისგან და შემდეგ აქ მოვიდეს სულ სხვა ხალხი, სულ სხვა სარედაქციო პოლიტიკით და სულ სხვა კურიერს შეხედავთ თქვენ ყოველ საღამოს 9 საათზე. ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება თუ იმას უნდა, შეუძლია უყუროს კურიერს, ოღონდ ეს კურიერი იქნება სრულიად განსხვავებული და არა ისეთი, რომელსაც თქვენ წლების მანძილზე ხართ შეჩვეული. ეს შეიძლება აღარ იყოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას. ვიმუშავებთ ბოლო წვეთამდე, ბოლო საათამდე, ვიდრე ამის საშუალება გვიქნება, რომ ეთერში ვიყოთ. და პირობას ვიძლევი, რომ ჩვენ კიდევ დიდხანს ვაპირებთ აქ მუშაობას. მადლობთ.
ეს იყო ზაალუ დუმაშვილის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადება. ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზია მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, რომელსაც გვინდა ვკითხოთ რუსთავი ორთან დაკავშირებით. ბატონო ზვიად, დიდი მადლობა, რომ დილას ჩაგვერთეთ, მოძებნეთ დრო.
დიდი მადლობა თქვენ, რომელიც საშუალება რომ გამოთქვით ჩემი მოსაზრებას.
ბატონო ზვიად, რუსავი ორთან დაკავშირებით უკვე დიდი ხანია უყვები თავიდან, აღარ მოუყვები რაც ხდება, მაგრამ რას ნიშნავს ზოგადად ესეთი გადაწყვეტილება, როდესაც უკვე ორი სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობდა და უცბად გამოქვეყნდა განჩინება, რომელიც სრულიად ცვლის იმ მოლოდინებს, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ არსებობდა?
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც რომ თავიდან უბრალოდ პროცესი, რომელიც მიდიოდა საერთო სასამართლოში, ანუ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო მოსამართლე ორგანოებიდან და რომლის ყალობაზეც უკვე ყველაფერი ჩადგა ნორმალურ პროცედურულ ფორმაში, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ყველასთვის, და მე დაკნებული ვარ პირველ რიგში თავად რუსავი ორის თანამშრომლებისთვის, იყო მოულოდნელი ის, რაც მოხდა, და ასეთი ჩარევა, ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც საკმაოდ ნაჩქარევია და ზუსტადაც მიუნიშნებს იმაზე, რომ მოსამართლის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ იყო სამართლის დადგენა და არ იყო ელემენტარული სამართლებრივი ნორმების გათვალისწინება, არამედ იყო სწორედაც უხეში ჩარევა მიმდინარე სარედაქციო საქმიანობაში. და ამ გადაწყვეტილებით მე მიმეჩნია, რომ თავად სასამართლომ გაიწვანა პროცესი სასამართლო ჩარჩოებიდან, რაც საკმაოდ სამწუხარო პრეცედენტია და ბუნებრივია, რომ ახლა ეს პროცესი შეიძლება საკმაოდ მძაფრ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მნიშვნელობას, მას ჰქონდა ისედაც ასეთი მნიშვნელობა, მაგრამ ახლა უკვე სამართლებრივი ჩარჩოებს აღარ არსებობს, რომელშიც შეიძლება ეს პროცესი დაბრუნდეს. რა თქმა უნდა, ბოლო იმედი არის ის, რასაც ამბობს თავად რუსთავი ორის მენეჯმენტი დღეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართავს დაზუსტებისთვის, განმარტებისთვის იმ ნორმისა, რომელიც სასამართლომ 2 ნოემბერს მიიღო. მაგრამ ალბეთ ამდენად იქნება ის მექანიზმი და რამდენად იქნება ის უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, იმედის ნაბიჯი, თუ რა ვქნა ბოლო წესფარეში, რომელმაც შეიძლება აი ეს ტემპერატურა ახლა დააცროს, იმიტომ რომ მოსამართლე უთვლელიძემ გუშინდელი გადაწყვეტილებით მიმაჩნია, რომ მიიღო სწორედ ის გადაწყვეტილება, რომლითაც საზოგადოებას წაართვა, არა მხოლოდ რუსთავი ორს, არამედ საზოგადოებას მთლიანად წაართვა პროცესის სამართლებრივად გადაწყვეტის.
ბატონო ზიადდი, ახლა სამართლებრივა
ახლა ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოების წინაშე.
ბატონო ზიადდი, სამართლებრივ ხარეზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში გვექნება ჩართვა იურისტთან
სამართლებრივ ხარეზე.
კი, მე ის უბრალოდ
სამართლებრივი ბერკეტები უკვე დაიკარგა და ახლა მხოლოდ პროცესი უნდა იმართებოდეს გარეთ საზოგადოებრივი ან პოლიტიკური აქტივობების ხარჯზე. აი ეს არის ყველაზე დიდი რისკი.
სწორედ ეს თემა მინდოდა გამეგრძელებინა, ანუ თქვენ როგორც მედია ექსპერტს, ზოგადად რატომ არის, ცხადია ჩვენ ჟურნალისტებმა ვიცით, რატომ არის მნიშვნელოვანი სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ როდესაც ესეთი ტელეკომპანიის გარშემო, რომელსაც ფაქტია, რომ ძალიან დიდი რეიტინგი აქვს, ესე ვითარდება მოვლენები ცალკეული მოქალაქეებისთვის, რატომ არ უნდა გახდეს ეს განგაშის სიგნალი და საერთოდ ქვეყნის განვითარებისთვის რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ თავისუფალი მედია იყოს თავისუფალი და განსხვავებული მედიაც უნდას ოპოზიციური არ იდევნებოდეს ქვეყანაში?
მე დაკნებული ვარ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არავის არ ჭირდება იმის აღდგენა, მნიშვნელოვანია მედიის თავისუფლების პრინციპი, რამდენად მნიშვნელოვანია პლურალისტური მედია გარემო, ამის აღდგენა ჩვენ საზოგადოებაში არავის არ ჭირდება. და ეს ნენელა იკვეთება კიდეც რომ ესია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვინმე დღეს შეეცადოს, რომ პოლიტიკური კონტექსტი ისე მოუძებნოს იმ საზოგადოებრივ აქტივობას, რომელიც დღეს უკვე მოქალაქეებს დარწმუნებული არ უფრო მძაფრად ექნება, ვიდრე ეს უხელ ქონდა, და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ადამიანი გამოთქვამს დღეს ამ პროტესტს, მაგრამ აქ მექანიზმი, რომელიც შესთავაზა არასაზამართლომ, არამედ უკვე ფლიერად ხელისუფლებამ საზოგადოებას, ეს იყო ის, რომ სამართლებრივი და რატომ არის პრობლემატური სამართლებრივ მექანიზმებზე უარის თქმა და პოლიტიზება პროცესის დღეს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ახლა თავობამ შესთავაზა ახალი მექანიზმი, ხელის გადაგრეხვის მექანიზმი საზოგადოებას. იცით რა, ამ საზამართლო ინიციატივას ეს სასამართლო გადაწყვეტილება დაუპირისპირა რუსთავი ორმა, იქ ის გადაწყვეტილება იყო მიღებული და ბოლოს უკვე ეს ყველა ნორმები, როდესაც ამოქმედა და ჩვენ დავინახეთ რომ სამართლებრივი პროცესი მოწვა საზოგადოებას და საზოგადოება ძალიან მშვიდად უყურებდა ამ პროცესის განვითარებას, აი ზუსტად მან უთხრა საზოგადოებას, რომ არა, ჩვენ ამ ნორმებში ჩვენ არ ჩახსოვთ და ეს არის ყველაზე ცუდი, მე ამის ხაზგას მომინდა. პროცესის პოლიტიზება აუცილებლად გამოიწვევს შედეგად იმას, რომ იქნება მასობრივი გამოსვლები, იქნება მოდით ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები გაჩნდა უკვე ქვეყანაში. არის ხო ამისი აუცილებლობა, შეიძლება ქვეყანაში იყოს სოციალური კრიზისი და ეს დავახასიათოთ სხვადასხვა პარამეტრებით, შეიძლება იყოს სამთავრობო კრიზისი და ვთქვათ, რომ დაუშვათ მთავრობა რაღაცას ბოლომდე ვერ აკონტროლებს ან რაღაცა პრობლემა აქვს ან იქ სამეურნეო საფინანსო წლის ბოლოა და შეიძლება იქ რაღაცა პრობლემებიც არ ბიუჯეტის შესრულების და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კრიზისები არის ლოკალური და ეს კრიზისები ან მალევე არ მოიფხება, ან ტრანსფორმირდება და ასე შემდეგ. მაგრამ პოლიტიკური კრიზისი, როდესაც დაიწყება, ის ესე მარტივად არ გვარდება და იმას შეიძლება გაცილებით უფრო სერიოზული შედეგები მოყვეს. მე მინაშნია, რომ სწორედ გუშინ პოლიტიკური კრიზისის მიმავალი ნაბიჯი გადადგა სასამართლომ და რეალურად მე მინაშნია, რომ ეს იყო წახალისებული ხელისუფლების, აბასლებელი ხელისუფლების მხრიდან.
ბატონოზია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ზვიად ქორიძე გახლდათ სატელეფონო ხაზზე ჩვენთან, მედია ექსპერტი. ჩვენ საუბრობდით რუსთავი ორთან დაკავშირებულ ამბებზე. ამ ამბებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილშიც, თუმცა ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ამინდის პროგნოზსაც გავეცნოთ. მოუსმინოთ, როგორი ამინდი გველოდება დღეს მთელ საქართველოში.
ბათუმში გუშინდალის მსგავსად უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება. სოხუმში 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება და დღეს უგრუბლო და უნალექო იქნება. 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. აზურგეთში გუშინდალთან შედარებით აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს. რენტეხში კი დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში კვლავაც 16 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტესად უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ისევ მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო გველოდება თბილისში. სიღნაღში 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავშიც ძირითადად უღრუბლოცა და 17 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ყვარელშიც 18 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები.
9:25 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ნასტასიამ გითხრათ, ჩვენ რუსთავი ორის შესახება ამბებს გადაცემის დასრულებამდე და მთელი დღის განმავლობაში კიდევ გიამბობთ. ეხლა კი ეკონომიკის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი, რომელსაც ირინა გურული წარმოგვიდგენს.
ირინა, მშვიდობის. თბილისის მერის ინფორმაციით, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება შემუშავებასთან დაკავშირებით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კონსორციუმი დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შუალედრო ანგარიშებს სამ თვეში ერთხელ წარმოადგენს. როგორც ცნობილია, კონკურსში გამარჯვებულმა გუნდმა თბილისის მერიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვენეს 18 თვეში სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარუდგინოს. განახლებული გეგმა განვითარების ახალ გამოწვევებს და პრიორიტეტებზე იქნება ორიენტირებული. ასევე თბილისის მერის მოადგილის ინფორმაციით 2016 წლის ივლისიდან თბილის ახალი ავტობუსები ეყოლება. მისი თქმით, მიმდინარე წლის დეკემბერში IBRD-ის დახმარებით თბილისის მერია ავტობუსების პარკის გასაახლებლად საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს. გამარჯვებული კომპანია კი თებერვალში გახდება ცნობილი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ახალქალაქი ნოსტემ თიულთუბანის საავტომობილო გზის 6 კილომეტრიან მონაკვეთზე საბილიტაციო სამუშაობები მალე დასრულდება. ასფალტ-ბეტონის საფარი უკვე დაგებულია, ძირითად სამუშაობები დასრულებულია. მოცემულ მონაკვეთზე ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა, ამ გზის საშუალებით 4 სოფელი ერთმანეთს და ასევე ცენტრალურ გზას მაგისტრალს დაუკავშირდება. სამუშაოები მსოფლიო ბანკის შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციის მესამე პროექტის ფარგლებში ხორციელდება და მისი ღირებულება 3,046,000 ლარია. Დღეს ვისაუბრებთ ახალ ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც მთავრობა შრომითი მიგრანტების და ემიგრანტების აღრიცხვას ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება უცხოეთში მომუშავე საქართველოს მოქალაქეების აღრიცხვას გეგმავს. აღრიცხვას დაექვემდებარებიან ისინიც, ვისაც საქართველოში სურს სამუშაოდ ჩამოსვლა. ოფიციალური ინფორმაციით საქმე მათი უფლებების დაცვას ეხება. მეწარმე სუბიექტები, რომელთა საქმიანობაც საზღვარგარეთ შრომითი მიგრაციასთან არის დაკავშირებული, რეგისტრაციას იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში გაივლიან. შესაბამისი ცვლილებები შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში, მეწარმეთა შესახებ კანონში და საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში 1 ნოემბრიდან შევიდა. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით საკანონმდებლო ცვლილების მიზანია დაარეგულიროს საქართველოს მოქალაქის და საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირის შრომითი საქმიანობა უცხოეთში, დაიცვას მათი უფლებები და ინტერესები. კანონი მოაწესრიგებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლის პროცესს, საზღვარგარეთ დასაქმებული მოქალაქის შრომა რისკებისგან მეტად იქნება დაცული. ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ კანონი საქართველოში უცხოელთა მუშაობასაც დაარეგულირებს, შეამცირებს უცხოეთიდან არაკვალიფიციური მუშახელის შემოდინების რისკს და ხელშეუწყოს ქართული შრომით ბაზარზე ადგილობრივ პერსონალის უფლებების დაცვას. ახალი რეგულაციების თანახმად მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს უცხოეთში დასაქმებას ან დასაქმებაში დახმარებას თავაზობენ, ვალდებულნი არიან საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებისას მიუთითონ თავიანთი საქმიანობის ეს სფერო. იმ კომპანიებმა, რომლებიც უკვე საქმიანობენ საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში დასაქმების კუთხით, საჯარო რეესტრს 2016 წლის 1 მაისამდე უნდა მიმართონ და საკუთარი საქმიანობა დააფიქსირონ. იგივე ვალდებულება ეკისრებათ აგრეთვე უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალებს, რომლებიც უცხოელებს თავაზობენ საქართველოში დასაქმებას. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კანონი ადმინისტრაციულ სახდელს ითვალისწინებს. რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა დაჯერმდება 500 ლარის ოდენობით, ხოლო იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით უკვე 1000 ლარის ოდენობით. საჯარო რეესტრი იღებს გადაწყვეტილებას სუბიექტების რეგისტრაციის შესახებ და ამზადებს ინფორმაციას მათი საქმიანობის თაობაზე. ცვლილებები უკვე განხორციელდა სამეწარმეო რეესტრის პროგრამაშიც. საქმიანობის რეგისტრაციას დაემატა ახალი ველი საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომითი მოწყობის და შრომით მოწყობაში დახმარების განმახორციელებელ სუბიექტად რეგისტრაცია. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ახალი ინიციატივად რეგულაცია მოაწესრიგებს როგორც მიგრანტების, ასევე ემიგრანტების აღრიცხვას და შრომით მიგრაციას.
ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ირინა გურუმა გაგვაცნო. ამასობაში 9:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალ ამბებს გადავავლოთ. თვალი მოკლეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმენიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლება მოსილება შეუჩერდა კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებით მართონება დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რევას საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მართველი ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავიორის წილის 100%. სხვა ამბებსაც გადავალოთ. თვალი მოკლეთ. მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა კი პრეზიდენტის განცხადებით კი მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არამხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:31 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ნინო კელაშვილია ჩვენთან ერთად, რომელიც გვეტყვის, რაზე იქნება დღეს საუბარი, მას შემდეგ რაც დამთავრდება ჩვენი განცება თავისუფლების დილა. ნინო კელაშვილი დილის საუბრებით გააგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნასტასია, დათომ მივესალმები რადიო მსმენელს. რადიო მსმენელმა, ვინც ჩვენს Facebook-ს ადევნებს, თვალს კი იცის, დაანონსებული ჩვენი თემა იყო შრომითი მიგრაცია და ამის რეგულირება. ზუსტად ირინა ლაპარაკობდა ახლა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ველოდებით სტუმარ, თუმცა რასაკვირველია, გვერდს ვერაული და არავოვლით იმას, რაც ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით და გვექნება არაერთი ჩართვა და არაერთი ცნობა, რაც კი იქნება გადაცემის განმავლობაში. მივაწვდით მსმენელს და ასევე გავაცნოთ პოზიციებს. გვეყოლება, ასე ვთქვათ, ეთერში ასე ჩაგვერთვება იურისტიც, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამ მომენტისთვის რა განმარტებაც შეუძლია რომ მოგცეს, განმარტავს ვითარებას ესეთი, ასე ვთქვათ, ორ მრავალმიანი, ასე ვთქვათ, თემიანი და მრავალკუთხიანი გადაცემა გველის, ასეა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინოს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება მსმენელსაც შეუძლია. 2998-327 გახლავ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაგიჩნდებათ მოსაზრების გამოთქმის სურვილი, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწორედ ეს ნომერი. 10:00 და 11:00-მდე იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში დილის საუბრები.
ეხლა კი სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ. თვალი, რომელსაც ოთარ მაღალკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ამჯერადაც კალათბურთით დავიწყებთ. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი შედეგიანი თამაში ჩაატარა. სულ რაღაც საათნახევრის წინ დასრულდა მატჩი, რომელშიც ფაჩულიას კლუბი დალას მავერიქსი შარლოტ ჰორნეტს დაუპირისპირდა და 94-8 დამარცხდა. ზაზამ მოედანზე 25 წუთი და 40 წამი გაატარა და მორიგი ორმაგი დუბლი შეასრულა. ამასთან გუნდში, თავის გუნდში საუკეთესო იყო 14 ქულითა და 10 მოხსნით. ამასთან ორი შედეგიანი პასი და ამდენივე ჩაჭრაც მიითვალა. დალასმა მიმდინარე სეზონში გამართული 5 თამაშიდან 2 მოიგო და 3 წააგო. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი 23-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც 2015 წლის სეზონის ბოლო ორი შეხვედრისთვის მოამზადებს. 11 ნოემბერს ქართველი ფეხბურთელები ტალინში ჩაატარებენ ამხანაგურ მატჩს ესტონეთის ნაკრებთან. 16 ნოემბერს კი ასევე ამხანაგურად სტუმრად ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. ცხადაძის რჩეულთაგან 20 ფეხბურთელი უცხოეთის ჩემპიონატებში გამოდის, შესაბამისად მხოლოდ 3-ია საქართველოს ეროვნული პირველობის მოთამაშე. ესენი არიან მცველები გიორგი ნავალოვსკი გორის დილადან და ოთარ კაკაბაძე თბილისის დინამოდან და კიდევ ერთი დინამოელი ნახევარმცველი მათე ცინცაძე. მთავარი სიახლე კი ნაკრების განაცხადში ლუკა ხუფნაგელის გამოჩენა, ეს 21 წლის ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში მოთამაშე ფრაიბურგის წევრია. ლუკა ხუფნაგელს ქართველი დედა ჰყავს და არჩევანი საქართველოს ნაკრებზე წლების წინ შეაჩერა, როდესაც ასაკობრივ გუნდში ითამაშა. 11 ნოემბერს კი ალბათ უკვე ეროვნული ნაკრების ფორმასაც მოირგებს. ხუფნაგელი ამპლუით საყრდენი ნახევარმცველია. მან კარიერა ბაიერნის საფეხბურთო სკოლაში დაიწყო. ამჟამად კი, როგორც უკვე გითხარით, ფრაიბურგში თამაშობს. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრია და ბუნდესლიგაში დასაბრუნებლად იბრძვის. საქართველოს ნაკრები მომავალი თამაშებისთვის მოსამზადებლად 9 ნოემბერს ტალინში უნდა შეიკრიბოს. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატის მიშესარჩევით საკვალიფიკაციო ტურნირი წაგებით დაიწყო. თელ-ავივში მიმდინარე ჯგუფურ ტურნირზე ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთან, ისრაელის ნაკრებთან ანგარიში 19:27 დამარცხდა და დამარცხდნენ. საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი იყო ჩიქოვანი, რომლის 8 დარტყმიდან 7 მიზანს მიაღწია. დათუკაშვილმა და მსხვილიძემ კი 3-3 გაიტანეს. მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და საქართველოს მეტოქე უკვე პორტუგალია იქნება, რომელმაც პირველ ტურში ესტონეთთან მატჩი ფრედ 28-28 დაასრულა. ისრაელი კი ესტონეთს შეხვდება. ჯგუფური ეტაპიდან პლეიოფში მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები გადის. და ბოლოს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა. პრეზიდენტის სასახლეში შედგა ეს შეხვედრა. მარგველაშვილმა ძიუდოისტებს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ასპარეზზე საქართველოს პოპულარიზაციისთვის. წარმატებები უსურვა და სიმბოლური საჩუქრებიც გადასცა.
დიდი მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტული სიახლეებით ჩვენთან ერთად. ჩვენ კიდევ ერთი მიმომხილველი გვიზის გვერდზე და ვიდგოთ ზოჩი ხვაძე. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა.
რაზე უნდა ელაპარაკო დღეს? ჯობია შეთქვა.
ხო, რუსთავი ორის ამბავს უნდა ელაპარაკო დღეს, იმიტომ რომ გუშინ ინტერნეტში, ქართულანოვან ინტერნეტში რა თქმა უნდა იყო გარკვეულად აქტუალური ეს თემა ყველა რაღაცას წერდა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ქართულენოვან ინტერნეტს აქტიურობაც კარგად ვიცით როგორია, ძირითადად წერენ ხოლმე რაღაცებს, მეტი არაფერი არ ხდება და ამიტომ ბევრი სიმეტი არც გქონია რომ ისეთი ღირსეული ინტერნეტ პროდუქცია შეიქმნებოდა, რომელიც სამყაროს ისტორიაში დარჩებოდა როგორც ესეთი.
ესეთი მოვლენები ხოდა?
არა, არა თქვა მქონე ესეთი მოვლენები, სანამ ამბობ. დიდი ხანია ესე ბავშვი აღარ არ ნასტა. ხო, თუმცა ნუ ყველა რაღაცას წერდა ამ შესახებ, ძირითადად ნუ იყვნენ ახშფოთებულები, ყველაზე მეტად მე მომეწონა გამოხმაურება, როცა ვიღაცებმა ხომ იყო რომ რაღაც დიქტატურა ქვეყანაში და რაღაც ესეთი გამოხმაურებები იყო. ვიღაც საკმაოდ ჭკვიანმა ადამიანებმა გაიხსენეს შეორნადის გამოსვლას დიქტატურას ესნი პრეზიდენტ.
კი.
მაგასაში არაფერი რომ აი
მე შეკვენა ადამიანებმა გამახსენეს, თორე სიმართლე რომ თქვა აღარ მახსოვდა.
ხო, არა მე არ არ მე მახსოვდა. ეს ყოველთვის მახსოვს. ნუ კულტურალ ფონდა თქვა, ნუ ეს გამოსვლა არის რაღაც რაც ყოველთვის მახსოვს ხოლმე. შევარნაძეს გამოდეს ბოლოს. და კიდევის მახსოვს შევარნაძესთან.
მე შევარნაძესთან დაკავშირებით მარტო ის მახსოვს ბოლოს სახლში რომ წავიდა და ტერაქტის დროს როგორი მაიკაეც
სხვა ასე რომ. შენ ხო ის ვიდეო იაპონიაში რომ ვარსკვლავრომებს ესაუბრობს ისე?
არა, არ ვიცი.
არის საუკეთესო შევარნაძეს ვიდეო.
საუკეთესო შევარნაძეს ვიდეო კარგად.
აა ეგეთი კარგი ვიდეო არ არსებობს. არც ერთ ქართულ პოლიტიკოსს არ არსებობს ეგეთი კარგი ვიდეო მართლა. ხო, გირჩევთ ყველას, გირჩევთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ შევარნაძე იაპონიაში ჩადის და საუბრობს ის კოსმოსის ათვისებაზე და ზოგადად იქ მეგობრულ ცხოვრებაზე, ეს არის ფანტასტიკა უბრალოდ. ხო, რა შეიძლება როსტავერს ხომ მოკეთ ეს იყო თემა. სამბერ გამოხმაურება დაიწერა ამასთან დაკავშირებით. ადამიანები ძირთადაც მოუწოდებდნენ ერთმანეთს რომ ეს ხარ დაეჭირათ ტელევიზიისთვის. იყო რადიკალური განცხადებებიც, იყო ნაკლებად რადიკალურიც. ყველაზე სასაცილო იყო გიფსაში არამდა ბევრი ხალხს შორის, რომელსაც ტიპი თავის ტოტს ჭრის, რომელსაც ის და ამბობდნენ რომ ეს არის მოსამართლე ურთმელიძე. ეს გამოეხმაურნენ. სადაც გიფი ეს ხარჯავს ძალიან საცოდ არ დება. მერე ძირს არცად არ ჩანს მერე. ხო, მოკეთეს იყო რუსთავი ორი. კიდევ გუში ახალი მოძრაობა გაჩნდა გირჩი.
კი, კი, ეს ვიცი.
ამასთან დაკავშირებით ყველაზე ესეთ რაღაც მინდოდა მეთქვა და მე წავსულიყავი. გუშინ ყველაზე მეტად რაზეც გავარდე იყო დომენების ძიება ჩემმა მეგობარმა. ეს ხო, ჩემმა მეგობარმა აღმოაჩინა.
თურმე არსებობს გირჩი.
ანუ ხო, მაგას ვეწევდეთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ზოგადად როცა რამე დაარეგისტრდება, თქვენც გირჩავთ, ასე თუ გინდათ რომ მოულოდნელად ფული იშოთ, როდესაც რამე ახალი გაჩნდება, შემოწმეთ დომენი, რომ შემდეგ ეს დომენი გაყიდოთ. მიყიდოთ იაფად და გაყიდოთ ძვირად დომენების გადაყიდო, ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ბიზნესი არის ინტერნეტში დღეს.
თორე კარგად შეერჩიე დომენი და რამე ის
არის. აღმოაჩინეთ ერთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ყველა ვარიაცია გირჩის ნაყიდი.
მართლა?
ერთადერთი არ ჰქონდა და ისიც იყიდა ზუსტად ამ მოძრაობამ გირჩები.
მეჩი არის მე. მე დაჭირდა ეგრე დაახლოებით 2 წლის წინ და ამიტომ მეყიდა ელიავა ჯი. და რაღაცა პროექტი მქონდა ელიოს ბაზრობაზე, ანუ არტ პროექტი და ზაგული დაწყდა რომ აღმოეჩინა რომ ელიავა ჯი ვიღაცას ჰქონდა დაყიდი და მისი ვარიაციებიც ვიღაცას ჰქონდა დაყიდი. ანუ ადამიანები ისეთ მოულოდნელობებსაც გიყიდულობენ, რასაც ადამიან შეიძლება დაგჭირდება ვერ მიხდები.
ბევრი გამიყიდა ყოველთვის. ნუ ძალიან შემეცოდა ეს ადამიანი გულწრფელად, იმიტომ რომ ნუ რა ხაში უნდა გამოადგეს გირჩი ჯი, გირჩა ჯი და ვერაფერ ხდები, ნუ გირჩები ერთად
მოაწყო
ისიც. აი ხეს. მოკეთ ეგეთი ამბები იყო ქართულენოვან ნეტში გუშინ.
კარგი, დავით გოზოჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავდა ქართული ინტერნეტის შემოიფარგლა. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერში. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ახლა უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და რადიო თავისუფლების უკვე არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურებაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ რადიოს უკვე აქვს ვიდეო გადაცემები. ამ ყველაფრისთვის თქვენ უნდა აკრიფოთ ჯადოსნური მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი G და იქ დაგხვდებათ ყველა ის მასალა, რასაც ჩვენი კოლეგები დამზადებენ.
გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ გადაცემა კი 10 საათამდე გრძელდება, მაგრამ როგორც უკვე იცით, ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ 11:10 წუთიდან, ხო, და დაახლოებით ამ პერიოდიდან, რომელიც 1 საათის განმავლობაში იქნება სტუდიაში და ასევე ზუსტად 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდება ნიკოს პოდკასტით, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ ცოტათი მძიმე და დაძაბულ ფონს განმუხტავს თავისი გადაცემით, ხო? შეეცდება
ამბიციოზობა
იქნება ყოველში.
კი, ნიკოსება ისეთი თემა, კი არა, გადაცემა ისეთია, რომ როგორც წესი სალაღობოთებებს ეხება ხოლმე, ან არასალაღობოთებებს, მაგრამ აიცა მხიარული ატმოსფეროს უფევს, ასე რომ მართლაც ძიმე და დაძაბული დილის ეთერის გაგრძელებათ შეგიძლიათ ნიკოს გადაცემას მოუსპინოთ. ახლა შეგვიძლია ჩვენ აფიშას გადავავლოთ თვალი.
თუმცა სანამ აფიშას გადავავლებდეთ თვალს, მე მგონი ეხა
აა ჩვენ შეგვიძლია კოდე სატელეფონო ჩართვა ვახუშტი მედაბდესთან და ვახუშტი მედაბდე იურისტია, კონსტიტუციონალისტი. ვახუშტი, მოგესალმებით.
მიხოშიდობისა, მიხოშამენს მენელს.
ვახუშტი, სპეციალს ვეტყვით, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებზე შეგაწუხეთ დილას. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ გამოძებნეთ დრო და დილას გვერთვები. შეიძლება როგორც იურისტის გაგვაინტერესებს, საუბარი იყო მას შემდეგ, რაც ურთგველძის მიერ მიღებული განჩინება გამოქვეყნდა გუში გუიას აღამოს, რომ ეს ცდება კონსტიტუციის ფარგლებს და გარდა იმისა, რომ თვითონ თავისუფალი მედიისთვის არის ძალიან ცუდი, ქვეყნისთვის არის ცუდი. შეიძლება როგორც იურისტის და კონსტიტუციონალისტის შეფასება როგორი იქნება მოვლენასთან დაკავშირებით?
ძალიან მოკლედ რო გავაკეთოთ აღწერა ამ მდგომარეობის, რუსთავი ორის სარჩელის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა დაუყოვნებელი აღსრულების ნორმები იმ მოტივით, რომ დავის საბოლოო ინსტანციაში ყარამანიშვილების მოგების შემთხვევაში, თუ დავა საბოლოო ინსტანციაში ყარამანიშვილების სასარგებლოდ დასრულდებოდა, შესაძლებელი იყო, არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ თუ ხალვაშის მფლობელობაში არსებული რუსთავი ორის ქონებრივი მდგომარეობა გაუარესდებოდა, ყარამანიშვილები ვერ მოახერხებდნენ უფლებებში აღდგენ. ანუ მარტივად რო ვთქვა, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიუთითა იმ საფრთხეზე, რომელიც შეიძლება მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში დამუქრებოდა რუსთავი ორს, რომელსაც ვეღარ გამოასწორებდა შემდეგ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაც კი. ხო, ანუ შეიძლებოდა ვთქვა, ქონებრივი ვალდებულები დატვირთულიყო, ან სარედაქციო პოლიტიკა ისე შეეცვალა, რომ დაეკარგა რუსთავი ორს ნაყურებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებად საუბრობ, ხო?
კი, სრულიად გასაგებია.
პრინციპს ისევ ამ ოფრაც შეიძლება რთული იყოს, მაშინ ჩამეკითხეთ, ხო?
გაუცილებლად.
საკმაოდ რთული საკითხები. ეს იყო პირველი. მეორე თემა, მეორე პუნქტი ამ მთელ სტავაში არის ის, რომ საქალაქო სასამართლომ მოძებნა სხვა მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს უზრუნველყოფის საშუალებებს. ანუ ამ შემთხვევაში დროებითი მართველი დანიშვნის შესაძლებლობა.
დიახ.
და მართალია, საკუთრებაში ეს ქონება კვლავ დარჩა ამჟამინდელ ფლობელებს, არამანიშვილების სხვებს. ამჟამინდელს რა, გუშინდო ამთების ხო, ნუ ამჟამინდელ ფლობელებს პრინციპში, მაგრამ არ შეცვლა მეტაკვე. საკუთრება დარჩა ამჟამინდელ ფლობელების ხელში, ეს ფილები ვისაც აქვს. თუმცა დაინიშნა დროებითი მართველი, რომელსაც შეუძლია ფაქტობრივად ყველა უფლება მოსილების განხორციელება, თითქმის ყველა იმ უფლება მოსილების განხორციელება, რაც ეკნებოდა ბატონ ხალვაშს დავის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
დიახ.
იმ შემთხვევაში თუ დაუყოვნებლივ აღსრულდება. მესამე, ვინ დაინიშნა დროებით მართველი? დროებით მართველი დაინიშნა არა დამოუკიდებელი პირი, რომელსაც უნდა უზრუნველეყო ის, რომ არსებულ მესაკუთრეს, უკვე არსებულ მესაკუთრეს, ვინც არის დღეს აქტების მფლობელი, ანუ ყარამანიშვილები და სხვები, არ გაეუარესებინა პირველ ინსტანციაში გამარჯვებული პირის საკუთრების უფლება. ანუ გესმით, ხო? აქ ორი რამ არის, ორი საკუთრების ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს. ერთი მხრივ ჩვენ გვყავს მესაკუთრეები, ახლა ამჟამად არამანიშვილები და სხვები, რომლებიც შიშობენ, რომ თუ საკუთრება გადავა მოსარჩელის ან მის ხალვაშის ხელში, დავის საბოლოოდ მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტის შემთხვევაში ქონება უკან დაუბრუნდება, მაგრამ ის იქნება ასებითად გაუარესებული და ამან შეიძლება მათ საკუთრების უფლება შეახოს. მეორე მხრივ, კიბერხალვა, რომელიც პირველი ინსტანცია მოიგო, აფშიში იმის, რომ თუ საბოლოო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ქონებას მართავენ პარმანიშვილები და სხვები, შეიძლება მათმა მენეჯმენტმა გააუარესოს რუსთავიორის ფინანსური მდგომარეობა და უკვე ესე იგი ხალვაშის ხელში, როდესაც გადავა საბოლოოდ მართვა, მათ არსებითად გაუარესებული რუსთავიორი შერჩეს. ანუ აი ეს ორი ინტერესია. სასამართლოს უნდა მიეღო გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ორ ინტერესს დააბალანსებს. მან მიიღო გადაწყვეტილება და დროებითი მმართველი დანიშნა, რასაც ასაბუთებს საკუთარ გადაწყვეტილებაში. თუმცა მან დროებით მმართველად დანიშნა ის პირი, ვინც შესთავაზა კიბერხალვაში. ანუ არსებითად დამოუკიდებელი პირი კი არ დანიშნა, ფაქტობრივად მან დანიშნა პირველ ინსტანციაში გამარჯვებული პირის წარმომადგენელი. რაც ნიშნავს იმას, რომ იგივე საფრთხის წინაშე დატოვა ყარავანიშვილები, რა საფრთხის წინაშე ისინი დადგებოდნენ დაუყოვნებელი აღსრულების შემთხვევაში. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო უსმელიძემ, ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს აცილებასაც ისახავდა მიზნად მოსამართლე უსმელიძემ სწორედ ის გააკეთა. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს მცდელობა ეცილებინა ამჟამინდელი მესაკუთრეებისთვის საკუთრების უფლების შევახვა არ გაიცვალისწინა და წყალში ჩაყარა. ეს არის მთავარი. ეხა რა უნდა ეხლა უთმელიძეს? იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა შეაჩერა ნორმის მოქმედება, თუმცა მეორე ნორმა ასწავლს საპროცესო კანონმდებლობაში, რომლითაც ფაქტობრივად იგივე შედეგები დგება. რა უნდა გაეკეთებინა? ისმის ჩემი?
კი, 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 ისმის, ბახუშტიკისმით.
რა უნდა გაეკეთებინა მოსამართლე უსმელიძე? და საერთოდ 271 მუხლი იმ აზრით, რა აზრითაც ის მოსამართლე უსმელიძემ გამოიყენა, საერთოდ ესე იგი მოქმედებს უარა დღეს. მე მინდა გავიხსენო საქართველოს სასამართლოს სულ რამდენიმე დღის წინანდელი გადაწყვეტილება. ეს არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, ერთი კვირის წინანდელიც არა, რომელმაც დაახლოებით მსგავს საქმეში მიიღო გადაწყვეტილება. მსგავს საქმეში რა არის? საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეს გაუქმებული ნორმის გამოყენების შემთხვევაში. თქვენ ბექაწი ქარიშვილის საქმეზე ნარკოტიკებთან, მარიხუანასთან
დაკავშირებით.
საკონსტიტუციო სასამართლო მართალია არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმა, მაგრამ ის ნორმა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლო არაკონსტიტუციურად ცნო, უკვე გაუქმებული იყო პარლამენტის მიერ. და სხვა ნორმა იყო შესული. ანუ ფაქტობრივად საკონსტიტუციო სასამართლომ ბექაწი ქარიშვილის საქმეში კი გააუქმა თავისუფლების აღკვეთა. და კონკრეტული ნორმა, რომელიც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაგრამ რეალურად კანონმდებლობაში დარჩა ნორმა, რომელიც იგივე ქმედებისთვის ითვალისწინებოდა 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა. რომელიც საკონსტიტუციოდ ფორმალურად არ გაუქმებია და ვერ გაუქმებია, იმიტომ რომ დავის მიმდინარეობის პროცესში მიიღო პარლამენტმა ეს ახალი ნორმა.
გასაგებია.
რა გადაწყვეტილება გამოიტანა სააპელაციო სასამართლომ? მან თქვა, რომ მე არ გამოვიყენე არსებულ ნორმას, რომელიც ფორმალურად არსებობს, მაგრამ მატერიალურად ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. სწორედ იმიტომ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სამართლის წყარო, მაგრამ სანამ კანონმდებლობაში არსებობს მისი საწინააღმდეგო ნორმები, და მე არ გამოვიყენე ამ ნორმას. მოსმედო, უცხოეთ იგივე უნდა გაიქცე. და რაც მაგეთ საპროცესო სასამართლო მარიხუანას საქმეში, და უნდა ითქვა, რომ მე არ ამ ნორმას ვერ მოვიყენებ, იმ აზრით რა აზრითაც მე ეს გამოიყენა, ვინაიდან მე საქმეს გასაბატონ გადაწყვეტილების სულისკეთებას მომავალ წინააღმდეგობა.
კიდევ
სხვაგვარი გადაწყვეტილება. ან ყოველ ან მომ მას ნორმა უნდა საქმის დახილვა უნდა შეჩერებინა და 275 წელზე მუხლი წარდგინები შეეტანა
საქმეს. გასაგებია ხუშტი.
რომ მე ვფიქრობ რომ ეს ნორმა შეიძლება თქვენ გადაწყვეტილებას ანიშნებს. წინააღმდეგობაში ამიტომ მე ამ ნორმას ვაპირებ გამოიყენა, მაგრამ მანამ ვერ გამოიყენებ ვიდრე თქვენი დასტური არ მექნება მისი კონსტიტუციურობის შესახებ.
დიახ, ვახუშტი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ესეთი სრული და ვრცელი ანალიზი გააკეთეთ უკვე იურისტის თვალით მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ვახუშტი მენაბდე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე.
და ჩვენ ხა შევეცდებით მარიამ.
ჩვენ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვექნება მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ძალიან მალე. მარიამი რუსთავიორის შენობასთან იმყოფება და აკვირდება იქ მოვლენებს. შეგახსენებთ იმას, რომ გუშინ 5 ნოემბერს გამოქვეყნდა მოსამართლე ურთქმელიძის მიერ მიღებული განჩინება, რომელმაც დააკმაყოფილა კიბარხალვაშის მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავიორის არ დროებით რუსთავიორის დანიშნულ რუსთავიორის ხელმძღვანელობაში მოსულიყო დროებითი მენეჯმენტი და არხის მოქმედ ხელმძღვანელობას შეჩერებოდა უფლებამოსილება განჩინებაში. ნათქვამია ისიც, თუ ვინ უნდა იყოს დროებითი მმართველები, ესენი არიან დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. გუშინ განჩინების გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყო მობილიზება რუსთავიორის შენობასთან მხარდამჭერებმა, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა და პოლიტიკოსებმა. დღეს დილიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძეც იქ იმყოფება. მარიამი ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა და თავად გვეტყვის, თუ ვინ არის მისი სტუმარი. მარიამ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
ნასტასია, მოგესალმებით. მე რუსთავიორის ეზოში კვლავ რამდენიმე ათეული ადამიანია შეკრებილი, მათ შორის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორი და სწორედ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანინა ბიშვილი ახლა ჩვენთან ერთად და ანის თხოვ მათი შეფასება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბარში გაგვაცნოს.
ანი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით მსმენელს.
ანი, თქვენი როგორც იურისტის შეფასება მიმდინარე პროცესების რა იქნება და ზოგადად რა საფრთხეებს ხედავთ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით?
პირველ რიგში ორი სიტყვა თვითონ თავად მიღებულ განჩინებასთან დაკავშირებით, ეს არის სრულიად დაუსაბუთებელი განჩინება, რომელშიც არანაირი მტკიცებულებები, არანაირი ფაქტებზე ან კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა, რატომ არის ის თეორიული რისკები, რასაც მოსამართლე ვარაუდობს, რომ შეიძლება შეიქმნას და ამის გამო იღებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, არანაირი დასაბუთება ამ თეორიული რისკების არ არის მოცემული განჩინებაში. ეს განჩინება არის ძალიან საშიში პრეცედენტი. ერთის მხრივ იმ თვალსაზრისით, რომ ის უშვებს მედია საშუალებაში დროებითი მმართველის შესვლას, რომელსაც სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის პირდაპირი მანდატი აქვს განჩინებით მინიჭებული. მეორეს მხრივ ძალიან საშიშია იმიტომაც, რომ განჩინებაში არის პირდაპირი მითითება იმის თაობაზე, როგორ უნდა აშუქებდეს მედია ამ თუ იმ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხს, რაც გარდა იმისა, რომ ამ დავის ფარგლებს წერა და მოსამართლეს საერთოდ არ ჰქონდა ამ საკითხზე მსჯელობის დამგვარი მითითების მიცემის უფლებამოსილება და ძალიან ცუდია, რომ სასამართლო განჩინებაში ჩაიწერა ეს საკითხი. ჩემთვის პირადად ნიშნავს მხოლოდ ერთ რამეს, ის ფარდას ხდის მთელ იმ რეალურ მიზანს, რასაც ემსახურებოდა როგორც ეს საქმე მთლიანად, ასევე კონკრეტულად ეს განჩინება, კერძოდ იმას, რომ მომხდარიყო სანქციის გაცემა რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაზე, რაზეც იყო გამოთქმული არაერთი ეჭვი, მაგრამ ეს განჩინება დღეს უკვე აღარ გვიტოვებს სხვა შტაბეჭდილებას, თუ არა იმას, რომ მისი პირდაპირი მიზანი და მთელი ამ ხელისწერის პირდაპირი მიზანი არის ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება.
დიდი მადლობა ჩვენთან სატელეფონო ჩართვისთვის, რომ დრო გამონახეთ. მსმენელს ვეტყვით იმასაც, რომ ანინა ძულიშვილი იქნება დღეს ნინო გელაშვილის გადაცემის სტუმარი. დილის საუბრები დაიწყება რადიო თავისუფლების ეთერში მას შემდეგ, რაც დამთავრდება თავისუფლების დილა. 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ დილის საუბრებს. ყოველ სამუშაო დღეს ესეთი განრიგია რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნინო გელაშვილი და შემდეგ ნიკო ნერგაძე აგრძელებენ დილის ეთერს, რომელიც 12 საათამდე გრძელდება. ახლა კი 9 საათი და 40.
იმისა მიხედავთ, რაღაცნაირად ესეც ცოტა იყოს და დაძაბული ფონი გვაგზავნებს. გამარჯვებული მაინც ყავს დღევანდელ ვიქტორინაში. გოჩა თუ შეიძლება რომ გამარჯვებული გვაჩვენო, ამიტომ აღარ მოხსოვს ხაროთ. ირინა ჩოჩუა არის გამარჯვებული დღევანდელი ვიქტორინის. ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო სპორტსმენი. ნასტასია, შენ იმდენი იძახე წინა კვირას, რომ სპორტსმენი არ ყავდა, სპორტსმენი რომ
ბოლო პერიოდებს უყვართ სპორტსმენები და ზოგადად სპორტი, ამიტომ გამეხარდა რომ შემოიტანა ეს თემა.
კი ბატონო, მოკლედ დღეს ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო მაიკლ ჯორდანი, ჯექსონი, რაღა იყო მაიკლ ჯექსონი განათლოს. სადაც არის და როგორც არის, კარგად იყოს. მაიკლ ჯორდანი იყო დღეს ჩაფიქრებული, რომელიც 1963 წელს დაიბადა, თქო კი გითხარით, და მთელი მიღწევები აქვს 80 წლებიდან 90-იან წლებამდე. ეს არის 1980-დან 1990-მდე. ირინა, ჩვენ დაურეკავთ გადაცემის დასრულებისთანავე და ვეტყვით, თუ სადუნა მოვიდეს კუთვნილი პრიზის წასაღებად, აქვე 2000 წუთ მაიკლ ჯორდანზე ვეტყვი, რომ მასე ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ვებ მისამართზე აღწერილია. ხმამაღალ განცხადებებზე დაყრდნობით, იგი ყველაზე დიდი მოთამაშე იყო ყველა დროის განმავლობაშიო. ესე აღწერენ მის კარიერულ ბიოგრაფიას, თუ შეიძლება ესე ითქვას.
ხო, მე მგონია, რომ ესეთი თვალსაჩინო პერსონა კალათბურთში, იმიტომ რომ მე ზოგადად კალათბურთში დიდად ვერ ვარკვევი, თუმცა ეს ადამიანი რა თქმა უნდა კარგად ვიცი, ასე რომ მგონია, რომ მართლაც ესეთი გამორჩეული ადამიანი იყო. ახლა კი 9:57 წუთი შესრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაძაბული ეთერი ქონდა ზოგადად ქვეყანაში, მიმდინარე მოვლენები გართობის და ხერულების საბაბს ნაკლებად გვაძლევს.
საღამოს მქონდა ისეთი განწყობა, რომ დღეს რაღაც პარასკევი იყო და დილით უნდა მოსულიყავი ეთერში და წინ ვიცოდი, რომ შაბათი კვირა გველოდება და რაღაც ისეთ სხვა განწყობით და ენერგიით მოდიოდი, მინდოდა რომ რაღაც დილიდანო ესეთი ძალიან კარგი ამბები, კი ძალიან კარგი ამბები მოგვეყოლა ჩვენი მსმენელებისთვის. თუმცა აი ამ დაძაბული ფონის მიუხედავად, რაღაცნაირად ჩვენ მქონდა ამის წელობა და არ ვიცით რამდენად გამოგვივიდა. ეს უკვე მსმენელმა უნდა შეაფასოს თავად. მივაწოდეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია, ხო?
რადიო თავისუფლება ცხადია გააგრძელებს საჭირო ინფორმაციების მიწოდებას მთელი დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლებაში, რუსთა როგორც რუსთავიორის საქმეს, ასევე სხვა მთავარ თემებსაც დაეთმობა სათანადო ყურადღება. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაქვთ ბევრი დრო, რომ გაატაროთ რადიო მიმღებთან ან მანქანაში ამდენად ხშირად არ უსმენთ რადიოს, მაშინ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. რადიო თავისუფლების ვებგვერდი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება, რომელსაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ. აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც სიუჟეტები, ასევე გადაცემები და აქ უსია მაგით ვიტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და აქვს არამხოლოდ აუდიო გადაცემები, არამედ ვიდეო გადაცემები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურება შესაძლებელია. ნახოთ კი 9:59 წუთი შესრულდა ფაქტობრივად.
იმეც რომ ორშაბათს როცა შეხვდებით დილის 8 საათზე 107.4-ზე FM ერთმანეთს, უკვე შეხვდებით უფრო მეტად სასიამოვნო ინფორმაციით და რაღაცნაირად ეს ფონის უფრო ჩაცხრება და დასტაბილურდება.
კი ბატონო, კარგ და სასიამოვნო დღეს და სასიამოვნო დასვენების დღეებს გისურვებთ.